This is the Standard Podcast. The Secret Sauce. Executive Espresso.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Executive Espresso. สรุปความเคลื่อนไหวในโลกเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเหมือนเอสเปรสโซให้ผู้บริหารอย่างคุณไม่พลาดประเด็นสำคัญซิกเกอร์ซอสตอนนี้ชวนคุยเรื่องเวียดนามครับเป็นประเทศที่มีการเติบโตอย่างน่าทึ่งนะครับโดยเฉพาะใน Q2 ที่ผ่านมาเราเห็นเลยครับว่า GDP ของแทบจะทุกประเทศผมใช้คำนี้เลยติดลบนะครับประเทศไทยติดลบไป 12.2% แต่ว่าเวียดนามครับกลับยังโตอยู่ประมาณ 0.3% น่าสนใจว่าทำได้อย่างไรแล้ววันนี้ผมจะชวนคุยกับบุคคลที่เขาไปเวียดนามมาหลายครั้งและเขาก็ชื่นชอบการเติบโตของเวียดนามน่าเรียนรู้ครับว่าจะเป็นอย่างไรแล้วเวียดนามจะแซงไทยจริงหรือไม่ผมพูดคุยกับคุณอีกบรรพตนะครับธนาเพิ่มสุขนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านด้วยครับ
ให้คุณอีกแนะนำตัวเล็กน้อยเพราะจริงๆผมเป็นแฟนคลับคุณอีกครับ
โอ้ไม่ได้ครับไม่ได้ครับ
ถามอีกกับอีก
ครับผม
แนะนำตัวเล็กน้อยให้คุณผู้ฟังครับ
ครับผมอีกบรรพตนะครับปัจจุบันก็ทำหลากหลายหน้าที่นะครับเป็นทั้งที่ปรึกษาการเงินนะครับแล้วก็เป็นนักลงทุนเองด้วยนะแล้วก็เป็นคนเขาเรียกอะไรเป็นเหมือนนักเล่าข่าวนั่นคือบทบาทหนึ่งนะแล้วก็เป็นการวิเคราะห์เชื่อมโยงมาสู่เรื่องของการลงทุนด้วยเพราะว่ามันบทบาทหนึ่งคือพอเป็นนักลงทุนเองเนี่ยมันต้องเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับเห็นการเปลี่ยนแปลงไม่พอมันต้องเชื่อมโยงมาถึงกลยุทธ์ในการลงทุนซึ่งปัจจุบันนอกเหนือจากนี้ก็ยังเป็นพิธีกรด้านเศรษฐกิจและการลงทุนนะครับก็อยู่หลายช่องอันนี้บอกได้ใช่ไหม
บอกได้ครับเพราะว่าจะมีตอนเช้าเนาะที่อยู่ TNN
ถูกมั้ยครับ TNN ช่อง16
ครับ
ไทยรัฐทีวีช่อง32
ครับ
นะครับอันนี้ก็คือหลักๆทางทีวีนะครับแล้วก็ตัวแฟนเพจ Facebook ก็อย่างที่คุณเคนได้บอกไปนะครับคือถามอีกกับอีกก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ
โอ้โหเป็นเพจที่ผมติดตามตลอดเวลามีข่าวร้อนเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจการลงทุนคนนี้เขาจะไลฟ์คนแรกๆแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าคนไหนที่ผมติดตามแล้วผมชอบเนี่ยผมจะชวนมาคุยในรายการ
โอ้ครับขอบคุณครับ
ขอบคุณมากเลยครับให้เล่าให้ฟังนิดนึงว่าทำไมถึงสนใจเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนครับ
คือจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนฝังอยู่ใน DNA เลยแหละคือต้องพูดอย่างนี้เลยนะเพราะว่าคือสมัยก่อนสมัยที่เราเด็กๆเนี่ยเวลาที่เราเรียนหนังสือถ้าเป็นรุ่นคุณพ่อคุณแม่ก็คงบอกว่าเฮ้ยเรียนให้มันดีไปเลยไปเป็นคุณหมอเป็นวิศวกรเภสัชใช่ไหมคือหลายคนก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นเป็นแพทเทิ
ร์
นนั้นแต่พอผมมีโอกาสไปเรียนที่อเมริกาผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนเปิดโลกทัศน์อ่ะมันรู้จักโลกของ Wall Street มันรู้จักโลกของ Banker เฮ้ยมันมีอย่าง
น
ี้ในโลกด้วยเหรอ
ตอนนั้นไปเรียนด้านไหนฮะ
ตอนนั้นไปเรียนแลกเปลี่ยน
อ๋อแลกเปลี่ยน
โครงการของ AFS
อ๋อโอเค
พอไปเรียนตรงนั้นมันเหมือนเปิดโลกทัศน์ว่าเฮ้ย Wall Street เฮ้ยมันทำตังอย่างนี้ว่ะเออเฮ้ยมันเรียนกันอย่างนี้ตัวเลขมันขึ้นอย่างนี้หลักการในการวิเคราะห์หุ้นมันเป็นอย่างนี
้ได้เป็นรูปไข่กระทิงไหมฮะ
ยังไม่ขนาดนั้นครับ แหมพูดจะเห็นภาพเลย
คนก็ต้องเป็นรูปกันตรงนั้นอ๋อ
ครับแต่มีได้ไปถ่ายรูปเหมือนกันคือมันเหมือนได้ซึมซับ
เพราะนั้นไปเห็นของจริง
ไปเห็นของจริง
คนเดินออกมาจากนะตลาดหุ้นนิวยอร์กสต็อกเอ็กซ์เชนจ์ออกมาจากที่ต่างๆใส่สูตรเราก็เลยอินกับเรื่องพวกนี
้มันก็อินแล้วความรู้สึกตอนที่สมัยที่ไปเรียนตอนนู้นเนี่ยคือต้องบอกว่ามันกำลังค้นหาตัวเองนะ
ค
ือตอนนั้นตอนที่ไปเรียนคือม .5 ม .5 ก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากเป็นคุณหมอจริงเหรอนะเราอยากเป็นวิศวกรจริงเหรออยากเป็นเภสัชจริงเหรอ
ครับ
อันนั้นก็ตั้งคำถามกับตัวเองนะแต่พอไปเรียนที่นู่นปุ๊บรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นสิ่งที่ใช่แต่ยังไม่ได้เรียนนะยังไม่ได้เรียนนะ
แค่ไปดูเหรอฮะ
แค่ไปดูแค่รู้สึกว่ามันคือสภาพเรื่องของทีวีที่นู่นนะครับหรือว่าการใช้ชีวิตของที่นู่นกับที่เมืองไทยหรือแม้กระทั่งเอเชียมันไม่เหมือนกันคือเอเชียคนเก่งๆจะไปทางสายสาขาพวกนั้นหมด
ใช่ถูก
แต่ทางฝั่งอเมริกาทางฝั่งตะวันตกมันไม่ใช่ทางฝั่งตะวันตกส่วนใหญ่จะไปทางพวกแบงก์เกอร
์มีช่วงหนึ่งนะ
กฎหมายด้วย
ใช่
เพราะว่ามันจะเป็นแบบเหมือนยุคทองมนุษย์ทองคำอะไรพวกนั้น
ครับ
คนก็จะไปเรียนฝั่งนู้นเสร็จปุ๊บพอเราได้สัมผัสมากขึ้นอ๋ออ่านข่าวที่นู่นตอนที่อยู่อเมริกาโอ้เฮ้ยทำไมดาวโจนส์มันคืออะไรวะ S&P มันคืออะไรทำไมมันขึ้นลงเฮ้ยมันแปลว่าอะไร
ตั้งแต่ม .5 เลย
ตั้งแต่ม .5 คือมันเป็นการ breakthrough ของตัวเองเลยนะ
ครับ
เรื่องของเปิดโลกทัศน์ในด้านนี้นะ
แต่ก่อนหน้านั้นก็ไม่ได้สนใจตลาดหุ้นในเมืองไทยมาก
ไม่รู้จักด้วยซ้ำเอางี้ดีกว่าคือภาพของตลาดหุ้นนะสมัยนู้นเนี่ยจะรู้สึกเหมือนกับเป็นบ่อนการพนัน
เข้าใจ
ที่สมัยหนึ่งเนี่ยที่ทุกคนเหมือนกับว่ามาลุมมาตุ้มกันแล้วก็มาเก็งกำไรกันบางคนก็กำไรไปบางคนก็เจ๊งส่วนใหญ่เจ๊งแล้วภาพที่มักจะถูกปลูกฝังเสมอคือปี40นะที่พอทุกอย่างมันพังหมดวิกฤตเจอต้มยำกุ้งอะไรว่านไปทุกคนเจ๊งแล้วเราก็จะได้ยินแบบเฮ้ยอย่าไปเล่นนะ เรื่องของคนจนเล่นหวยคนรวยเล่นหุ้นคนไหนไม่รวยก็ไม่ต้องไปยุ่งกับหุ้นหรอกนะมันก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นแล้วก็จะถูกปลูกฝังมาตลอดว่าไอ้ตลาดหุ้นมันเป็นสิ่งที่แบบนำพาสู่ความล่มจมอ่ะ
อ
ันนั้นคือภาพที่ติดหูแล้วติดตาด้วย
ครับ
เพราะมันเกิดภาพตั้งแต่ปี40
ใช่ใช
่แต่พอเปิดโลกทัศน์ม5ตอนนั้นเนี่ยพอกลับมาที่เมืองไทยเริ่มศึกษาละว่าสาขาอะไรที่มันเกี่ยวข้องบ้าง
ครับ
เศรษฐศาสตร์เริ่มมาละการเงินเริ่มมาละทีนี้ประเด็นก็คือว่าตอนนั้นเนี่ยพอเริ่มไปศึกษาแล้วเริ่มเจอคนที่ทำงานในฟิลนั้นๆเป็นเพื่อนของคุณพ่อ
ครับ
เขาก็เริ่มพาไปทำความรู้จักว่าเนี่ยคนนี้เขาเป็น IB นะวานิธนกิจนะหน้าที่ของเขาคืออะไรเราก็เริ่มสงสัยละทำอะไรวะวานิธนกิจอะไรเงี้ยคุยไปคุยมาอ๋อมันหน้าที่มันก็คล้ายๆกับว่าเป็นลักษณะของที่ปรึกษาการเงินที่ปรึกษาธุรกิจให้กับธุรกิจอย่างเช่นสมมติสแตนดาร์ดกำลังจะเข้าตลาดหลักทรัพย
์
อาจจะต้องเดินไปหาทางด้านของ FA ไปหา IB ปรึกษาเขาว่าต้องจัดโครงสร้างสตรัคเจอร์ของบริษัทใหม่ไห
ม
นะไอ้เรื่องของเงินทุนอะไรต่างๆตอนนี้แคปิตอลสตรัคเจอร์เป็นยังไง
ม
ันพร้อมหรือเปล่าระดมเงินทุนไปเพื่ออะไรหรือว่าจะไป M&A หรือจะไปซื้อกิจการไหนอันเนี้ยมันก็เป็นหน้าที่ของวานิธนกิจ
ครับ
เราไม่เคยรู้ไง
แต่พอได้ไปเห็นของจริงก็ชอบ
คือชอบเลยคือรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีโลกอย่างนี้ด้วยอ่ะจริงๆมันเป็นอย่างนั้นเลยนะแล้วเรารู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เราตามหามาทั้งชีวิตน่ะคืออาชีพพวกนี้
เจอแล้ว
เจอแล้ว
น
ี่
คือแพชชั่นของเรา
ใช่
แล้วสรุปก็เลยไปเรียนด้าน
ก็เลยไปเรียนด้านนี้เลย finance
โดยตรงเลย
ที่ BBA ธรรมศาสตร
์ครับซึ่งตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่าจบมาจะเป็นนักข่าวนักเล่าเรื่อง
ไม่เลย
ค
ิ
ดว่าอยากทำด้านนั้นเลย
จริงๆตั้งใจว่าจะไปด้านนั้นซะด้วยซ้ำนะ
วานิธนกิจอะไรทำนอง
ไปทางนั้
นเลย
ไปทางนั้นเลยแล้วก็ได้ทำตามความฝันอยู่พักใหญ
่ๆ
นะครับในช่วงแรกๆของการทำอาชีพ
ครับ
ซึ่งมันก็ฟินระดับหนึ่งนะเพียงแต่ว่ามันก็ทำงานหามรุ่งหามค่ำมากตั้งแต่โอ้ยงานหนักงานตั้งแต่โอ้ผมว่าโอเคมันอาจจะไม่ได้เช้ามากนะประมาณสัก 9:00-10:00 แต่ว่ากว่าจะเลิกทำงานคือมัน 4:00 ก็มี 5:00 ก็มีหรือบางทีจะไปพิชงานคุณลูกค้าเนี่ย 3:00 ก็ยังมีนะ
ตอนนั้นทำที่ไหนครับทำเกี่ยวกับอะไรครับ
ที่ทิสโก้นะคร
ับ
ที่ทิสโก้ก็เป็นธนาคาร
ครับ
แล้วเขาก็มีแผนก IB พอเราได้ไปทำแล้วประกอบกับตอนที่ไปเริ่มทำเนี่ยไปเจอหัวหน้าเจ้านายที่ดีเจอทีมงานที่ดีเขาสอนงานเราทุกอย่างไอ้ที่บอกว่าอยู่ที่ทำงานถึง 3:00 เนี่ย
ค
ือพวกพี่ๆเขาอยู่ด้วย
โ
เหมือนกับที่คุณแจ็คหมาบอกครับ คือที่ทำงานแรกๆเนี่ยมันสำคัญมากสำหรับเด็กจบใหม
่เราได้เรียนรู
้เราได้เรียนรู้เราได้ปลูกฝังทัศนคติว่าเฮ้ยเด็กจบใหม่มันต้องเหมือนกับขยันน่ะมันต้องทำงานแบบหามรุ่งหามค่ำเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าทักษะอะไรที่เราจะเรียนรู้กับสิ่งเหล่านี้บ้างซึ่งมันก็ไม่น่าเชื่อนะมันก็ connecting the dot จนกระทั่งมาใช้ในทุกวันนี้เหมือนกัน
แล้วตอนไปทำลักษณะแบบนั้นงานที่คิดว่าเป็นงานในฝันแล้วทำไมถึงผันตัวมาทำงานด้านสื่อสารมวลชน
คือตอนนั้นเนี่ยคือนึกสภาพออกไหมเวลาที่เรานั่งทำงานถ้าเป็นในธนาคารมันจะเป็นเหมือนกับ partition กั้นๆ อะไรอย่างนี้ใช่ไหมนั่งกันแบบหลายๆคนเสร็จปุ๊บมันก็มีหน้าจอทีวีอยู่ตรงหัวมุมสมมติอย่างนี้เลยมีหน้าจอทีวีเราก็นั่งทำงานเล่นคอมอะไรไปแล้วหน้าจอทีวีเขาก็บอกว่าเนี่ยกำลังรับสมัครคนที่สนใจเรื่องเศรษฐกิจการลงทุนแล้วอยากจะมาเล่าเรื่องเหล่านี้วิเคราะห์เรื่องเหล่านี้ให้กับคุณผู้ชมฟังใครสนใจบ้างส่งใบสมัครเข้าไปเฮ้ยเราก็มันเหมือนกับคือไม่รู้ว่าโชคชะตาฟ้าลิขิตหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะพอมันได้ยินอย่างนี้ปุ๊บเฮ้ยเอาว่าลองดูมันไม่มีอะไรเสียหายเนี่ยแต่จริงก็แอบไปบอกเจ้านายที่ทิสโก้นะว่าผมขออนุญาตไปสมัครนะถ้าไม่ผ่านผมขออนุญาตกลับมานะ
แล้วเจ้านายโอเค
เฮ้ยขอแทงกั๊กไว้ก่อนนะ
ไม่แต่มันงานคนละศาสตร์นะอันนั้นมันคือการเล่าเรื่อง
คนละศาสตร์
พูดกันตามตรงก็เอาจริงๆรายได้ฝั่งนี้อาจจะดูมีแต้มต่อกว่า
เยอะกว่าเยอะ
เยอะกว่าเยอะ
เยอะกว่าเยอะมากคือใช้คำนี้ว่าเยอะกว่าเยอะมากๆ
แต่ว่าอะไรมันดนใจเราชอบการออกหน้าจอหรือเราชอบบรรยากาศในการได้พูดคุยกับคนได้เล่าเรื่องอยู่แล้วปะ
มันทั้งสองอย่างคือตอนนั้นเนี่ยตอนที่สมัยที่เป็น IB มันต้องไปพิชงานกับลูกค้าม ันต้องได้คุยมันต้องได้สัมภาษณ์อะไรอยู่แล
้
วแต่มันไม่เหมือนกันตอนแรกคิดว่ามันเหมือน
ไม่เหมือน
มันไม่เหมือน
ใช่
คือตอนแรกคิดว่าอ๋อการคุยกับลูกค้าเป็นแบบนี้ลูกค้าแฮปปี้แสดงว่าเราน่าจะมาถูกทางเว้ยงั้นถ้าไปคุยกับหน้ากล้องแบบนี้นะครับหรือเราไปคุยกับคนแบบเป็นหลักร้อยคนเป็นพันคนมันก็น่าจะใช้ศาสตร์เดียวกันนะลองดูไม่เสียหายแล้วก็เลยลองคือจริงๆเอาจริงคือแค่อยากจะลองแล้วไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพอไปลองแล้วมันจะเป็นยังไงแต่เราแค่แทงกั๊กตัวเองอ่ะถ้ามันเฟลผมขอกลับมาที่เดิม พอมันมีอะไรที่รองรับเราอยู่เราก็รู้สึกว่าเอออย่างน้อยว่าปลอดภัย
แต่ลองแล้วก็ไม่ได้กลับมา
ไม่ได้กลับมา
ไปแล้วก็ไปเลย
ไปแล้วไปเลยแล้วก็พี่ๆเขาก็ดูเหมือนจะไม่ต้อนรับกลับไปแล้วด้วย
เขาก็พักไปพักไป
แต่ว่าจริงๆก็ยังคุยกับพี่ๆเขาพี่น่ารักมากคือเขาก็ส่งเสริมเราตลอดนะต่อให้เราไปแล้วเขาก็ยังคุยกันหลังไมค์นู่นนี่นั่นน่ารักมาก
นั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นสื่อมวลชนตั้งแต่วันนั้นกี่ปีแล้วครับ
จากวันนั้นถึงวันนี้ก็น่าจะประมาณสัก10ปีเสร็จ
สิบปีแล้วที่ทำหน้าที่นี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณอีกก็จะมีบทบาทที่ผมว่ามันเป็นคอมบิเนชันกันนะครับก็คือมีความรู้ด้านการเงินอย่างดีมาก่อนเคยทำด้านนี้มาแล้วก็มาเล่าเรื่องแล้วก็ฝึกการเล่าเรื่องจนเนี่ยเห็นไหมคล่องแคล่วสามารถเล่าเรื่องยากให้เข้าใจง่ายเล่าเรื่องมีเสน่ห์นะครับเป็นอีกคนหนึ่งที่ผมว่าน่าจับตามองทีนี้มาถึงประเด็นของเวียดนามกันดีก่อนเราคุยเรื่องคนอีกไปนาน
โอเคคุยกันเพลินเลย
อยากจะเล่าอะไรเกี่ยวกับเวียดนามตอนผมเห็นตัวเลขผมก็เห็นอยู่2ประเทศมีจีนกับเวียดนามที่ยังบวกอยู่แต่ละคนก็บอกโอ้โหเวียดนามเศรษฐกิจมันเล็ก GDP มันเล็กกว่าไทยเยอะอย่าไปมองว่าเขาจะมาแซงเราอีกนานไม่ใช่อย่างนั้นหรอกคุณอีกคิดว่าอย่างไรบ้างครับเท่าที่หาข้อมูลมา
คือจริงๆแล้วเนี่ยทางฝั่งของเวียดนามผมว่ามันน่าสนใจมากนะครับสมมติเราไล่จากตัวเลข GDP ของกันได้นะ
ค
ือ GDP ในช่วงไตรมาสที่2ผมว่าเห็นภาพชัดตลาดพัฒนาแล้วหลายประเทศคือพังอ่ะต้องใช้คำนี้ว่าพังนะคร
ับ
เศรษฐกิจอเมริกาติดลบ 32.9%
ครับ
นะครับทางด้านของจีนยังบวกอยู่ได้ 3.2% แต่จีนที่บวกอยู่ได้เพราะเขามีปัจจัยเฉพาะของเขาอ่ะมันเป็นเรื่องของการจำกัดการแพร่ระบาดอะไรได้พอเขาปิดเมืองล็อกดาวน์เสร็จปุ๊บเศรษฐกิจมันฟื้นเร็ว PMI กลับมาฟื้นเร็วเรื่องของโรงงานการผลิตมาการท่องเที่ยวเริ่มมามันเป็นปัจจัยเฉพาะของเขา
ทุกอย่างมันกลับมาเร็วแบบตัววีแล้วก็เขาเป็นประเทศที่ประชากรเยอะมากงั้นการบริโภคภายในเนี่ยมันอาจจะเป็นปัจจัยเฉพาะของเขา
ใช่
โอเค
น่าจะพอช่วยชดเชยได
้
ทีนี้ไอ้ประเทศอื่นๆเนี่ยเช่นญี่ปุ่นก็ติดลบ 27.8% อังกฤษติดลบ 21.7% อันนี้คือเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วประเทศพัฒนาแล้วพังยกเว้นจีนนะครับที่กำลังจะไปสู่ประเทศที่กำลังพัฒนาไปสู่ประเทศที่พัฒนานะครับส่วนทางด้านฝั่งของอาเซียนผมว่าน่าสนใจเพราะไทยเนี่ยติดลบ 12.2%
ครับ
อันนี้โอเคเราทราบดีอยู่แล้วคุณเคนก็วิเคราะห์ไปแล้วนะครับในขณะที่มาเลเซียติดลบ 17.1% ลึกกว่าไทยนะ
ใช
่ฟิลิปปินส์ติดลบ 16.5% สิงคโปร์ใกล้เคียงติดลบ 13.2% อินโดก็ติดลบ 5.3% คือติดลบหมด
ครับ
นะครับทีนี้ไอ้ 3-4 ประเทศยักษ์ใหญ่ในอาเซียนที่ติดลบเนี่ยแพทเทิร์นมันคล้ายๆกันคือเราไปฝากความหวังไว้กับรายได้ต่างประเทศการส่งออกก็เยอะการท่องเที่ยวก็แยะพอมันเยอะแยะอย่างนี้ไปหมดพอมันมีมาตรการล็อกดาวน์ให้คนไม่สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได
้พัง
เลย
คือพูดที่พูดมาทั้งหมดเศรษฐกิจที่กำลังพัฒนาที่อยู่ในอาเซียนส่วนใหญ่เป็นระบบแบบโอเพนอีโคโนมี
ใช่
ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็เลยกระทบทีกระทบหนักเพราะทั่วโลกมันโดนเหมือนกันหมด
ถูกต้อง
แล้วแต่นี้ก็แล้วแต่ประเทศว่าจะพึ่งพาไหนมากกว่ากันบางอันส่งออกบางอันท่องเที่ยวก็ว่ากันไป
ใช
่โอเค
ครับทีนี้ทางฝั่งของจุดที่น่าสนใจคือเวียดนามเหตุไฉนถึงบวกได้ประมาณ 0.36%
บางคนบอกโอ้โหปกติเวียดนามมันอยู่ในช่วงขาขึ้นบวก7มาไม่รู้กี่ปีแล้ว
ถูก
เพราะฉะนั้นมันก็บวกลงมันก็ลดหลั่นกันไปหรือเปล่า
คือตัวเลขที่บอกว่าบวก 0.36% จริงๆมันเป็นอัตราการบวกที่ต่ำที่สุดในรอบ30ปีคือยังบวกนะแต่บวกต่ำสุดในรอบ30ปีเลยทีเดียวแล้วมันก็สะท้อนอะไรบางอย่างเหมือนกันว่าเขาก็โดนนะเขาโดนไม่แพ้ชาติอื่นนะเพียงแต่ว่าอัตราก่อนอันนี้มันโตเร็ว 6-7% มาโหต่อเนื่องเป็น10ปีอันนี้มันลดลงมาเยอะพอสมควรนะครับมันคำถามก็คือว่าทำไม
น่าสนใจ
น่าสนใจมากๆนะครับมันมีหลายตัวเลขเดี๋ยวดูตัวเลขก่อนว่าไตรมาสที่2มันมีอะไรที่บวกได้บ้างนะครับอันไหนที่มันลบแล้วเดี๋ยวค่อยๆเจาะลึกลงไปถึงวิธีคิดของเขา
ซึ่
งเป็นสิ่งที่ประเทศไทยควรจะเรียนรู้นะ
ครับ
นะครับเช่นไอ้ตัวที่บวกนะครับก็จะมีทางด้านของภาคอุตสาหกรร
ม
อันนี้ยังบวกได้ประมาณสัก 1.38% นะครับการส่งออกติดลบนะติดลบ 2%
โอ้ไม่ลึกมากเนาะ
ไม่ลึกมากประเทศไทย 28%
ใช่
กรกฎาคมเพิ่งประกาศไปติดลบประมาณ 11% อันนี้คือบ้านเรานะ
ใช่ๆ
ของเขาติดลบ 2%
ซึ่งปกติเขาบวกกว่านี้ถูกไหมฮะ
เขาบวกมากกว่านี้เขาบวกแบบกระจุยกระจายเลยแต่ก็ยังถือว่าติดลบน้อยอ่
ะ
ติดลบ 2% อันนี้ติดไว้ก่อนนะอันนี้น่าสนใจครับทีนี้ไอ้ตัวส่วนที่มันบวกได้อีกนะครับมันก็จะมีพวกในเรื่องของการลงทุนภาคเอกชนการลงทุนภาครัฐการส่งออกบางตัวที่เป็นไส้ในเนี่ย
อัน
นี้ยังบวกอยู่ได้นะครับทีนี้มาดูเรื่องของการส่งออกครึ่งปีแรกก็ติดลบประมาณสัก 1.1% มูลค่าอยู่ที่ประมาณสัก 400,000 ล้านบาทการนำเข้าลดลงนะครับการนำเข้าลดลงประมาณ 3% เพราะฉะนั้นพอลบกันเนี่ยทำให้มันเกิดtrade surplus นะครับหรือว่าเกินดุลการค้าเนี่ยประมาณสัก 4,000 ล้านเหรียญภาคเกษตรบวกนะครับบวก 1.72% อันนี้คือมิติหนึ่งเท่านั้นนะครับว่าตัวไหนที่บวกตัวไหนที่ลบ
ครับ
นะเป็นตัวเลขแฟกต์นะครับทีนี้ถ้าเป็นในมุมของภาคธุรกิจบ้างภาคเซกเตอร์เนี่ยเช่นค้าปลีกค้าปลีกยังบวกนะ
ฮะ
ประมาณ 4.3% นะครับภาคธนาคารประกันนะครับบวกได้ประมาณ 6.78%
ครับ
นะครับทีนี้เดี๋ยวมาไล่เรียงกันทีละตัวนะครับอย่างเช่นภาคการส่งออก
ครับ
ที่บอกว่ามันติดลบประมาณสัก 2% ติดลบน้อยกว่าชาวบ้านนะคือถ้าพูดอย่างนี้นะ
ครับ
ไส้ในเนี่ยมันมีหลายมิติที่เราสามารถวิเคราะห์ได้นะครับไอ้ตัวหลักๆของเขาตัวที่เป็นพระเอกเลยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นโทรศัพท์มือถือ คือไม่แน่นะเวลาที่เราใช้โทรศัพท์มือถือลองพลิกดูหน่อยว่ามันเมดอินอะไรอนาคตอาจจะเมดอิน
คือนี่คือสินค้าส่งออกอันดับต้นๆของเขาเลย
อันดับ1ของเขาเลย
เหมือนของบ้านเราที่เป็นพวกเครื่องยนต์ยานยนต์ถูกไหมอิเล็กทรอนิกส์ต่าง
ๆครับ
ของเขานี่คือโทรศัพท์มือถ
ือ โทรศัพท์มือถือและชิ้นส่วนนะครับอันเนี้ยก็ยังถือว่าติดลบลงมาประมาณสัก 8.4% แต่ว่าสัดส่วนอยู่ที่ 17.7% นะครับอันนี้คือส่วนที่ติดลบนะตัวที่บวกครับเช่นอิเล็กทรอนิกส์อ้าวอันนี้มาแล้วนะครับอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยบวกประมาณ 24.2% นะครับเท็กซ์ไทล์นะครับก็คือไอ้พวกเสื้อผ้า
ครับ
เพราะอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าโรงงานหลายๆโรงงานในบ้านเราเนี่ยย้ายฐานการผลิตไปที่ประเทศเวียดนาม
เพราะค่าแรงเขาถูกกว่า
ค่าแรงเขาถูกกว่าจริงๆมันหลายเหตุผลค่าแรงเป็นส่วนหนึ่งนะครับจำนวนประชากรเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับแต่ทีเนี้ยไอ้พวกแบรนด์ยักษ์ไนก้งไนกี้อาดิดาสอะไรต่างๆเนี่ยแน่นอนพอเขาไม่สามารถเปิดช็อปได
้
เปิดขายได้ชังแค่ทางออนไลน์อ่ะมันก็ไม่สามารถชดเชยกับยอดขายโดยภาพรวมได
้
ยอดคำสั่งซื้อออเดอร์มันก็ลด
อ
ันนี้มันลดนะครับ
ครับ
ทีนี้มันมีตัวที่บวกอีกก็คือไอ้พวกเครื่องจักรอุปกรณ์อะไรต่างๆอันนี้บวกประมาณ 25.5 ขออภัย 25.2% เพราะฉะนั้นบวกลบไอ้พวกสินค้าเหล่านี้เนี่ยมันเลยติดลบเพียงแค่
2%
ไอ้ตัวที่บวกหนักๆนะครับเช่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็คอมพิวเตอร์อะไรต่างๆมันถือว่าเป็นเทรนด
์
โดยเฉพาะในช่วงโควิดเนี่ย
work from home
work from home มันมาเลยแล้วมันมาทั่วโลกเขาส่งออกไปที่อเมริกาทางฝั่งของยุโรปทางฝั่งของจีนแค่3ประเทศเหล่านี้เนี่ยนะครับคิดเป็นสัดส่วน market share ที่ประเทศเวียดนามส่งออกไปเนี่ย 52%
อุ้ย 52% เลย
ฮะแล้วไอ้ความต้องการที่เกี่ยวข้องกับไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยพวกเนี่ยทำงานที่บ้านเรียนfrom home นะครับหรือว่าการเรียนทางออนไลน์ต่างๆมันก็ต้องใช้อุปกรณ์พวกนี
้หมายความว่าทั้งตลาดเลยในระบบ supply chain เนี่ยเวียดนามถือเป็นโรงงานใหญ่ของการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ก็ว่าได
้อันนี้ใหญ่แล้วเพราะว่าไอ้พวก Samsung อะไรต่างๆเนี่ยก็ไปตั้งโรงงานที
่
ประเทศเวียดนามนะครับแต่หมายถึงว่าถ้า market share สมมุติว่าเวียดนามเขาส่งออก100บาท
ครับ
นะครับไอ้52บาทเนี่ยส่งออกไป3ประเทศนี่นะ
โอ้โห
คือจีนนะครับแล้วก็ทางฝั่งของอเมริกาแล้วก็สภาพยุโรปซึ่งตรงนี้เป็นส่วนที่สำคัญมาก
ๆ
นะครับแต่จริงมันก็เป็นดาบสองคมเนา
ะ
นะครับเพราะว่าถ้าเราฝากความหวังกับ3กลุ่มนี้มากเกินไปจริงๆ
มันก็กระทบเขาก็โดนเหมือนกัน
โดนเหมือนกัน
แต่โชคดีตอนนี้มัน
ตอนนี้มันมาตอนนี้มันยังมา
ผมกำลังจะถามเลยว่าการที่เขาวางแผนเอาไว้ว่านี่ว่าจะเน้นเรื่องอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันเป็นความบังเอิญไหมหรือว่าเขาน่าจะคิดมาก่อนแล้วว่านี่คือเทรนด์แห่งอนาคต
ตรงนี้เป็นคำถามที่ดีมากนะครับเพราะว่ามันเป็นทั้งสองส่วน
ครับ
คือถ้าเป็นในมุมของบริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่เนี่ยปกติเขาต้องมองหาแหละเขาต้องเปรียบเสมือนกับกลางแผนที่อ
่
ะนะว่าเอ๊ะเขาจะมีการย้ายฐานการผลิตไปที่ไหนบ้างซึ่งไอ้พวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรพวกนี้เนี่ยนะครับเมื่อก่อนมันก็อยู่บ้านเรานี่แหละใช่ไหมแต่นี้พอเขากลางแผนที่เฮ้ยประเทศไหนบ้างที่มันค่าแรงก็ถูกมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีนะครับมีโอกาสขยายตลาดนู่นนี่นั่นแถมกำลังซื้อในประเทศกำลังมา
ใช
่เอ้าจ้าเอ๋ที่ประเทศเวียดนาม
โอ้โห
ก็เลยมีการโยกย้ายฐานการผลิตไปเราก็เลยสูญเสียโอกาสตรงนั้นนะครับเวียดนามก็เลยได้ประโยชน์ตรงนี
้
นะครับอันนั้นคือมุมหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันในภาพใหญ่ๆนะครับนโยบายของทางภาครัฐเขาก็ส่งเสริมด้วยเขาส่งเสริมอย่างเต็มที่เพราะเขารู้ไงครับว่าอุตสาหกรรมเหล่านี้เนี่ยมันจะนำมาซึ่งเรื่องของทักษะแล้วก็โน้ตฮาวแล้วก็เทคโนโลยีใหม่ๆเยอะแยะมากมายให้กับคนของเขาด้วย
ถ่ายทอดความรู้ถ่ายทอดสกิลใหม่ๆทางเทคโนโลยีที่ปกติในประเทศยังไม่มีย
ังไม่มี
จริงๆมันคล้ายๆกับเมืองไทยเมื่อ30ปีก่อนเลยเน
า
ะ
คล้ายๆ
พวกEastern Seaboard
ใช่
แล้วก็มาเรื่องชิ้นส่วนยานยนต
์
ถูกไหมคล้ายๆกันเลย
คล้ายๆแต่เขาวิ่งเร็วมากๆไอ้ตรงนี้ผมว่ามันจะเป็นจุดที่เราควรจะต้องเข้ามาขยี้แล้วก็เรียนรู้จากเขาเหมือนกันนะ
ครับ
แต่ถ้าถามว่าคล้ายกับประเทศไหนมากกว่าจริงผมมองว่าเขาคล้ายกับจีนด้วยนะซึ่งจีนเนี่ยเขาสักเซสอย่างมากอย่างที่เราเห็นในทุกวันนี้นะครับเวียดนามกำลังจะเริ่มรอยตาม ซึ่งผมคิดว่าเขาเป็นไปได้เป็นไปได้ที่ไปถึงจุดนั้นนะครับทีนี้เมื่อกี้เนี่ยมันเป็นในแง่ของ ัวพวกการส่งออกเซกเตอร์อะไรต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับตัวเลข GDP มันยังมีอีกส่วนหนึ่งที่มันเติบโตแล้วค่อนข้างจะน่ากลัวในมุมของถ้าสมมุติเรามองว่าเป็นการแข่งขันนะแต่จริงๆไม่อยากให้มองการแข่งขันนะแต่ว่าเอาล่ะคือเราต้องมองตามความเป็นจริง
มันมีคนชอบจับคู่เทียบอะตอนน
ี้ใช่ระหว่างไทยกับเวียดนามใช่
ใช
่อย่าง FDI เนี่ยในช่วงมิถุนายนเนี่ยนะครับยังไหลเข้าเวียดนามเนี่ยตัวเลขคือประมาณ 8,650 ล้านเหรียญ
FDI ก็คือ Foreign Direct Investment
คือการลงทุนทางตรงอะ
ครับ
คือต่างชาติเขาขนเงินไปตั้งโรงงานไปลงทุนนู่นนี่นั่นพัฒนาเทคโนโลยีอะไรต่างๆว่ากันเถอะนะครับก็ยังบวกได้ประมาณ
3.1%
แล้วก็ฟื้นตัวชัดเจนนะจากเดือนพฤษภาคมเนี่ยเพิ่มขึ้นมาประมาณ 14.9% นักลงทุนส่วนใหญ่ที่เข้ามาเกาหลีใต้จีนญี่ปุ่นฮ่องกงที่น่าสนใจคือจีนจีนแรกเริ่มทีเนี่ยปกติเนี่ยเขาก็เข้าไปลงทุนในประเทศเวียดนามพอสมควรอยู่แล
้
วอย
ู่
ที่ประมาณสักเบอร์4
ครับ
ตอนนี้ขยับขึ้นมาเป็นเบอร์2แล้วนะมันเริ่มเห็นอะไรบางอย่างที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญเหมือนกันต้องรอติดตามนะครับว่าจะเปลี่ยนแปลงใน
แสดงว่าตอนนี้ความเนื้อหอมของเวียดนามในแง่ของต่างชาติมองเข้ามาเนี่ยเนื้อหอมมาก
เนื้อหอมมาก
ๆ
คือสมมุติว่าอันนี้เปรียบเทียบให้เห็นภาพนะ
ครับ
คือเวียดนามเนี่ยตอนนี้มันเหมือนกับเป็นสาววัยรุ่นพูดอย่างนี้มันจะเห็นภาพมากขึ้นหรือเปล่าไม่รู้นะ
ภาพครับจะเป็นผู้ชายวัยรุ่น
ผู้ชายวัยรุ่นคือเป็นวัยรุ่นคนนึงที่แบบโหกำลังดูดีแล้วมันกำลังทะมัดทะแมงแล้วมันพร้อมที่จะออกวิ่งอ่ะเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะครับคือเขายังอยู่เหมือนกับช่วงที่กำลังฟูมฟักอยู่รอวันและโอกาส
ครับ
ถ้าวันและโอกาสมาเขาพร้อมที่กระโดดเข้าไปเลย
เหมือนโรนัลโดช่วงกำลังก่อนถึงช่วงพีค
อะไรประมาณนั้น
กำลังอยู่ในการเรียนรู้เต็มตัวอยู่
ใช่กำลังฟูมฟักตัวเองไปเรื่อยๆ
พอเปรียบเทียบมาขนาดนี้แล้วประเทศไทยล่ะครับ
อันนี้เนี่ย ผมว่าค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงนะ
คือ
ถ้าพูดตามความเป็นจริงนะมันมีหลายจุดที่น่าเป็นห่วงมากๆเดี๋ยวผมเล่าเวียดนามต่อ
เชิญครับ
แล้วเดี๋ยวจะเห็นภาพว่าทำไมประเทศไทยถึงต้องเหมือนกับโอ้โหเราอยู่เฉยไม่ได้แล้วอ่ะ
ผมเห็นด้วย
เขาอยู่เฉยแล้วเราเท่ากับว่าเราวิ่งถอยหลังแล้วแหละ
เราไม่ได้เทียบหรอกใครดีไม่ดีแต่ว่าจริงๆเมื่อคนอื่นเขาวิ่งเร็วมากขึ
้
นเราก็ต้องมองซ้ายมองขวาด้วยอ่ะ
ถูกต้อง
ครับเชิญต่อครับ
ใช่ครับทีนี้สิ่งที่ผมคิดว่าเป็นความเจ๋งของเขาอ่ะครับมันมีอยู่3คำคีย์เวิร์ดนะครับสมมติว่าเราจะให้คำนิยามของเขานะครับว่าทำไมไตรมาสที่2เนี่ยถึงแม้ว่าจะได้ผลกระทบเหมือนกันนะแต่ก็ถือว่าได้รับผลกระทบน้อยกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาม ันมีอยู่3คำคือเฮงเก่งและก็เตรียมตัวเป็นผู้ชนะมันมีผมว่าความเฮงมันก็เหมือนกับอยู่ในแทบจะทุกชนชาติทุกวัฒนธรรมอ่ะมันต้องมีบ้างอ่ะคือเก่งอย่างเดียวมันก็ไม่ได้มันต้องมีโชคอะไรบางอย่างอ่ะไอ้คำว่าโชคของเขาหรือว่าความเฮงของเขาเนี่ยมันไล่มาตั้งแต่ประชากรละประชากรของเขาคือ97ล้านคน
อ
ีกนิดเดียวคือ100ล้านนะ
ครับ
ประเทศไทยประมาณ69ล้านคน
และคิดว่าตัวเลขน่าจะไม่ขึ้นไปอีกนานด้วย
ถูกต้องแล้วเราอาจจะเจอปัญหาเรื่องของสังคมผู้สูงอายุ
ถูก
แต่ของเวียดนามเนี่ยโอ้โตเอา
แล้วเป็นสังคมที่มีวัยแรงงานเติบโตมาก
วัยแรงงานวัยรุ่น
ซื้อกำลังมา
ไอตัวมัธยฐานตัวค่าเฉลี่ยเนี่ยมันอยู่ประมาณ30ต้นๆคือประมาณอายุประมาณพวกเราเลยหรือพวกเราประมาณ18ได้ไหม
หัวใจ
18หัวใจ18ใช่ไหมแต่ว่าคืออายุของคนเนี่ยมันประมาณพวกเรานี่แหละม
ัน
จะเป็นวัยที่กำลังหนุ่มกำลังแน่นกำลังเป็นวัยที่เหมือนกับพยายามจะดิ้นรนนะครับเป็นวัยที
่ล้มแล้วลุกเร็ว
ถูกต้องซึ่งในที่ผ่านมาจริงๆเขาก็ล้มมาหลายรอบแต่ว่าเขาก็ลุกขึ้นมาได้เร็วแล้วแข็งแรงกว่าเดิมด้วยนะครับประเด็นที่บอกว่ามันเป็นความเฮงคืออะไรครับคือถ้าสมมติว่าไอ้เจ้าโควิด19นะมันไม่ได้มาตอนนี้นะแต่มันมาอีกสัก20ปีตอนที่คน30เนี่ยเริ่มอายุสัก50 60ก็ไม่แน่นะค
ือ
เขาอาจจะเจอเหมือนเราก็ได้นะเขาจะเจอเหมือนกับประเทศพัฒนาแล้วที่ติดลบ 30% 20กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะแต่มันคือความเฮงตรงที่เขาอยู่ในวัยรุ่นกำลังซื้อมันกำลังจะมานะครับในขณะเดียวกันเนี่ยถ้ามองในมุมของสาธารณสุขในเรื่องของตาส่วนของคนติดเชื้ออะไรต่างมันก็จะเป็นเรื่องของคนเนี่ยอายุเยอะพอสมควรอ่ะ
ครับ
อัตราการเสียชีวิตก็จะเป็นคนที่อายุเยอะพอสมควร
ครับ
ไอ้คนที่เป็นวัยรุ่นคนที่เป็นเด็กหน่อยก็จะมีความโชคดีสำหรับโลกนี
้
ณตอนนี้นะแต่ว่าอนาคตโอเคอัตราส่วนมันอาจจะเพิ่มสูงขึ้นก็ตามแต่ถ้าว่าไปดูสถิติจะเห็นว่าในเรื่องของอัตราการติดเชื้อของคนเวียดนามถือว่าน้อยมากถึงแม้ว่าช่วงหลังโอเคอาจจะมีระลอก2ตามมานะ
ถูกครับ
แต่ก็ยังถือว่าน้อย
ตอนแรกนี่กว่าจะมีผู้เสียชีวิตรายแรกนี่กินเวลาหลายเดือนนะ
หลายเดือนมาก
ใช
่ถูกต้องนะครับพอกว่าจะเจอเสร็จปุ๊บเนี่ยโอเคเขาอาจจะมีการผ่อนคลายบ้างเล็กน้อยเพ
ื่อ
ให้เศรษฐกิจมันเดินหน้านะนะครับมันก็เลยอาจจะมีอัตราการติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นแต่เขาก็เริ่มที่จะคุมอยู
่อีกรอบ
ใช่
เท่าที่ผมทราบคือเขาเหมือนเริ่มเปิดประเทศมากขึ้น
ใช่
ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเริ่มเข้ามานักธุรกิจต่างชาติเริ่มเข้ามา มันก็เลยมี second wave เกิดขึ้น
ซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกว่าทำไมถึงจะเกิดสิ่งเหล่านี้แต่ว่าเขาวางรากฐานเอาไว้แล้วเพราะฉะนั้นพอมันเกิดปุ๊บเขาพอที่จะคุมได้แต่โอเคเราก็ไม่รู้อนาคตนะไอ้จังหวะที่เราคุยกันอยู่แล้วจังหวะที่เราจะออนแอร์เนี่ยมันไม่รู้ว่าในระหว่างเนี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่เราต้องติดตามต่อ
แต่โดยสรุปคือมันมีโชคนิดนึงตรงที่จำนวนประชากรมันเยอะแล้วเป็นประชากรที่กำลังเติบโตเข้าสู่วัยแรงงานล้มแล้วลุกเร็วแข็งแรงแล้วมาเจอโควิดพอดีที่ถ้าผมคิดตามก็คือว่าในขณะที่เขาเป็นประเทศที่กำลังเติบโตประเทศอื่นรอบๆเนี่ยพอเจอโควิดเข้าไปก็บาดเจ็บหนักเหมือนกันมันเลยกลายเป็นว่าล้มพร้อมๆกันแต่เวียดนามล้มเบาสุดก็เลยลุกได้เร็วสุดอันนี้ผมเข้าใจถูกไหม
ครับใช่ครับใช่ครับคือล้มเบาสุดและเขามีมาตรการมารองรับหลายๆมาตรการเพราะฉะนั้นโอกาสที่เขาจะลุกขึ้นมา
ค
ือผมค่อนข้างจะกล้าฟันธงนะว่าเศรษฐกิจของเขาน่าจะเป็น V shape คือเศรษฐกิจประเทศอื่นหรือแม้กระทั่งประเทศไทยเรายังเถียงกันอยู่เลยน
ะ
U shape มั้ยไนกี้หรือเปล่าหรือยังไงใช่ไหมคือกินระยะเวลาแค่ไหนยังไงไอ้ยูเนี่ยฐานมันจะกว้างแค่ไหนเราไม่รู้นะอันนั้นคือบ้านเราแต่ถ้าเป็นทางฝั่งของเวียดนามผมมั่นใจแทบจะเอาสัก 99% แล้ว
เหลือไว้ 1%
เผื่อไว้หน่อย
คือมันจะคล้ายๆจีนมากเลยที่กลับมาอย่างรวดเร็ว
คล้ายมากแล้วตัวเลขในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมามันก็บ่งชี้ไปทางเดียวกันน่ะว่าเวลาที่มันฟื้นเร็วค้าปลีกกลับมาเร็วและตรงนี้มันอาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยด้วยนะเพราะจำนวนประชากรเขาเยอะ97ล้านคนเอาแค่คอนซัมชันภายในประเทศของเขาเนี่ยมันก็คล้ายๆจีนละ
คือ
ในเรื่องของขนาดมันไม่เท่าแต่ในมุมของการเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆเนี่ยคือจำนวนประชากรเยอะและเป็นจำนวนประชากรที่เป็นวัยรุ่นซ
ึ่
งปกติเนี่ย
มีกำลังซื้อ
กำลังซื้อและปกติเราเหมือนกับเวลาที่เรามีตังค์เราก็คงต้องจับจ่ายใช้สอยหน่อยนะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นสิ่งที่คอยค้ำเป็นบัฟเฟอร์ให้กับเศรษฐกิจของเวียดนาม
น
ะครับได้อีกมุมนึง
น่าสนใจ
ครับคือมันไม่ใช่แค่นี้นะคืออีกมุมนึงเลยก็คือเรื่องของการเปิดประเทศการส่งออกโอเคอันเนี้ยเขาเปิดเยอะพอสมควรแล
้
วเรื่องของการท่องเที่ยวคือผมกับคุณภรรยานะครับคุณแนนเนี่ยเพิ่งจะไปดูตลาดที่เวียดนามในช่วงต้นปีที่ผ่านมาก่อนโควิดโชคดีมากก่อนโควิดเลย
ก็คือไปดูเรื่องนี้โดยเฉพาะเลย
ไปดูเรื่องนี้เลย
ไปดูว่าเขาเติบโตอย่างไร
ใช่
ไปเจออะไรมาบ้างครับ
คือไปเจอหลายอย่างที่น่าสนใจมากคือคนที่นู่นเนี่ยเขาแอคทีฟแบบโอ้ชนิดที่เราไม่คิดว่าเราจะเห็นคือเราพอที่จะทราบข้อมูลอยู่แล้วแล้วผมเองจริงๆเคยไปเวียดนามมาอยู่หลายครั้งนะครับตั้งแต่ 5-6 ปีที่แล้วเนี่ยก็มีโอกาสไปทำงานนะไปๆมาๆเนี่ยผมว่ามีไม่ต่ำกว่า5ครั้งอ
่
ะไปฮานอยบ้างไปโฮจิมินห์บ้างนะครับรอบนี้ตั้งใจไปทั้งฮานอยนะไปซาปานะครับแล้วก็ไปทางด้านของฮาลองเบย
์ครับ
มันเห็นการเปลี่ยนแปลงเยอะต
ั้
งแต่เรื่องของพวกโครงสร้างพื้นฐานนะครับที่มันเกิดการแบบโค้ดจะเรียกว่าพลิกประเทศอ่
ะ
คือพลิกไปเลยแล้วทุกครั้งที่ไปผมว่าคนไหนที่เคยไปเดี๋ยวลองคอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่ารู้สึกเหมือนกันหรือเปล่านะทุกครั้งที่มีโอกาสได้ไปแล้วลองเว้นช่วงนิดนึงน่ะเอาสัก 5-6 เดือนก็ได
้
นะครับพอไปปุ๊บอะไรที่เราเคยเห็นว่ามันเคยอยู่ตรงนี้เนี่ยมันอาจจะไม่อยู่ตรงนั้นแล้วนะหรือไอ้สิ่งที่มันเห็นว่าเป็นที่ว่างๆอีกแป๊บนึงกลับไปทีมันอาจจะกลายเป็นตึกรามบ้านช่องมันอาจจะกลายเป็นตึกอาคารพาณิชย์มันอาจจะกลายเป็นห้างมันอาจจะกลายเป็นอะไรที่เราไม่คิด
โตเลยมากมันไดนามิกมากเหมือนจีนอะไรอย่างนี้เลยเนาะที่ผ่านไปปีเดียวกลับไปครั้งจำไม่ได้แล
้
ว
เป็นอย่างนั้นจริงเป็นอย่างนั้นมาก
ๆ
หรือแม้กระทั่งฮานอยผมกับคุณภรรยาคุณแนนเนี่ยเดินแทบจะทุกซอกทุกมุมเลยเพราะว่าไปลองดูกาแฟไปดูธุรกิจกาแฟไปดูหลายๆธุรกิจ
คือไปดู SME เล็กๆว่าเป็นยังไง
หรือร้านโทรศัพท์มือถือ
ครับ
คือโหคือมันเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างมันหมุนมันไดนามิกตลอดเวลามันวุ่นวายว่างั้นเถอะคือมันวุ่นวายมากมันเหมือนกับมันมีการจับจ่ายใช้สอยอะไรตลอดเวลาในขณะที่เราไม่ได้เห็นภาพอย่างนี้ในเมืองไทยนานมากแล้วอะ
เหมือนพันทิพย์ย้อนกลับไป20ปีก่อนอ
ะไรประมาณนั้นแต่คือคำว่าพันทิพย์คือมันทุกซอกทุกมุ
ม
ของฮานอยของโฮจิมินห์มันเป็นอย่างนั้นเลยมันรู้สึกตื่นเต้น
อ๋อเหรอฮะ
มันมีอีกภาพหนึ่งเช่นที่คุณเคนเราคุยกันนอกรอบเราบอกว่าไปที่เวียดนามเนี่ยมันจะมีเหมือนกับรถจักรยานยนต์
ใช่ใช่
เวลาจะข้ามถนนโอ้โห
หลับตาไปเลยครับเขาบอก
โอ้ถ้าหลับมีโอกาสถูกชนนะ ต้องเดินไปเลย
มีเขาบอกให้หลับตาแล้วเดินไปเลย อย
่
างนี้แล้วเดี๋ยวมันเขาจะหลบ
เดี๋ยวเขาจะหลบเองเดี๋ยวจะ
ลองดูเหมือนกันแต่ไม่กล้าเป็นไงบ้างครับตอนนี
้คือต้องบอกว่าถามว่ามอไซค์ยังเยอะไหมยังเยอะ
ครับ
มอไซค์ยังเยอะแต่รถยนต์มาแล้วนะครับแล้วมาแบบชนิดที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนอ่ะคือมันเยอะมากจริงๆท่านไหนที่เคยไปฮานอยนะครับในช่วงไม่กี่เดือนก่อนโควิดเนี่ยลองคอมเมนต์หน่อยว่าเห็นด้วยกับผมไห
ม
จริงๆผมมีคลิปด้วยหรือมีภาพอะไรต่างๆที่ไปถ่ายไปเก็บภาพกันมาคือมันเป็นอะไรที่ amazing มากว่าประเทศนี้มันไปเร็วอ่ะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องมันก็ต้อง เปลี่ยนตัวเองได้เร็วเหมือนกันนะ
ครับ
อันนี้แค่ความเฮงของเขานะครับความเฮงที่บอกว่าเขาเหมือนกับถูกสตรัคเจอร์มาด้วยอาจจะเป็นเหมือนกับเทพเจ้าประทานมาหรืออะไรอย่าง คือเพราะว่าตั้งแต่1975ที่เขารวมชาติกันได
้
นะครับเพราะก่อนหน้านั้นก็มีเรื่องของสงคราม1975พอรวมชาติกันปุ๊บเสร็จปั๊บผมก็ไม่รู้นะคืออาจจะต้องปั๊มลูกหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยคือพอมันเป็นลักษณะแบบนั้นเนี่ยอาจจะ
คืออาจจะสงคราม
แรงงานไง
สงครามสงบก็ไม่รู้ทำไรอะไรเง
ี้
ย
หรือต้องการแรงงานนะครับให้มาช่วยงานให้คุณลูกเนี่ยมาช่วยเหมือนกับสร้างครอบครัวนะฮะทำงานไร้ว่านไปนะครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าปัจจุบันจำนวนประชากรก็เลยเยอะหรือจริงๆโลเคชันเขาก็ได้เปรียบหลายคนบอกว่าเฮ้ยโลเคชันคุณอีกจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเราเปรียบเสมือนกับไข่แดงที่อยู่ตรงกลางเชื่อมแบบโอ้ตั้งแต่ข้างบนสปลาวจีน
ถูกครับ
ฝั่งขวานะครับก็มีสปลาวกัมพูชาข้ามไปเวียดนามได้หน่อยข้างใต้มาเลเซียสิงคโปร์โอเคอันนี้ยังเป็นอยู่
ใช่แล้วก็ทั้งในแง่ของทางบกทางน้ำเราได้หมด
ใช่ถู
กไหมฮะ
เราได้หมดแต่เวียดนามสิ่งที่เทพเจ้าให้เขามานะครับก็คืออย่างโครงสร้างของตัวภูมิประเทศเขาเขาลองนึกภาพตามผมมันเป็นตัว S
ตัว
ลงมาเลย
ครับ
มันยาวลงมานะฮะมันเรียวๆลงมานะครับเสร็จปุ๊บไอ้ฝั่งขวาเนี่ยมันติดนะครับกับทะเลนะครับซึ่งไอ้ตรงนี้ความยาวที่ติดเนี่ยนะครับประมาณ 3,000 กิโลเมตร
โอ้โห
ยาวมากแล้วทีเนี้ยไอ้ประเด็นก็คือว่าอย่างเช่นสมมุติประเทศไทยเราจะมีพวกแหลมฉบังเราจะมีเหมือนกับท่าเรือน้ำลึกต่างๆนะแล้วมันเป็นพอร์ตในเรื่องของการส่งออกได้เยอะมาก
ใช
่ประเทศเวียดนามมีอย่างนั้นเนี่ย45แห่ง
ฮะมีแบบแหลมฉบัง
มีแบบอย่างนั้น45แห่งนิคมอุตสาหกรรมที่เรามีกันที่บอกว่ามีหลายๆเจ้าเนี่ยที่อยู่ในตลาดทรัพย์ด้วยเนี่ยประเทศเวียดนามมีเป็นร้อยแห่ง
โอ้โห
นั่นคือสิ่งที่เขาวางโครงสร้าง
อินฟราสตรัคเจอร์เขาพร้อมมาก
เขาพร้อมมากและเขาจะพร้อมมากกว่านี้อีกด้วยแต่เนี่ยแค่เล่าเห็นภาพนี่คือความเฮงของเขานะที่โลเคชันเขาเป็นแบบนี้แล้วเขาผันตัวเองได้ดีมาก
ครับ
อ
ันนี้คือความเฮงข้อที่หนึ่งนี่แค่ข้อแรกนะ
ข้อแรกมีนิดหน่อยนะครับก็คืออย่างความเฮงอย่างนึงคือพอเขายังไม่มีการเปิดประเทศในเรื่องของการท่องเที่ยวที่เล่าค้างเอาไว้ที่มีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวเนี่ยคือจริงๆเขาวางรากฐานไว้ดีมากแล้วเขาคาดหวังนะว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจากปัจจุบันคือปีที่แล้วเนี่ยประมาณสัก19ล้านคนประเทศไทยประมาณสัก40ล้าน9 39 40ล้านแถวๆนี้
ใช่ครับ
เวียดนามประมาณครึ่งนึงละแต่ธรรมชาติของเขาสวยงามมากๆนะครับแล้วความโชคดีก็คือว่าอัตราส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวเทียบกับตัวเลข GDP เนี่ยตอนนี้มันยังไม่เยอะเท่าประเทศไทยแต่เขาจริงๆเขาตั้งใจจะให้เยอะกว่านี้นะ
ก็มีแผนของเขาอยู่
เขามีแผนของเขาแต่ปัจจุบันมันแค่ประมาณสักประมาณ 9-10% เท่าๆนี
้
ยังน้อยกว่าบ้านเราบ้านเราก็ 12-15% ของตัวเลข GDP
ครับ
เพราะฉะนั้นพอมันมีไอ้ตัวโควิด-19 เข้ามาผลกระทบตรงนี้มันเลยน้อยกว่า
ไม่ได้โดนเยอะมาก
ไม่ได้โดนเยอะมากอันนี้คือเลยเป็นความเฮงของเขา
แต่จริงๆเขาก็ตั้งใจว่า
ตั้งใจจะไปใช่
เขาก็ผมว่าไม่ต่างจากเราหรอกเพราะเขาเห็นแล้วแหละผมเห็นเขาพยายามเปิดประเทศหลายอย่างมากแต่ว่าพอดีมันอยู่ในช่วงจังหวะตรงนี้พอดีเพราะฉะนั้นแรงกระแทกไม่เยอะเท่าเรา
ใช่
เรานี่ไปสุดแล้ว
ผมเลยบอกว่าคือถ้าสมมติไอ้เจ้าโควิดมันไม่ได้มาตอนนี้นะเกิดมันมาอีกสัก20ปีผมก็ไม่รู้ว่าเวียดนามจริงเขาอาจจะเจอผลกระทบก็ได้เพียงแต่ว่าโอเคตรงนี้มันเป็นบัฟเฟอร์ให้เขา
โอเคนี่คือข้อแรกครับ
ข้อแรกนั่นคือความเฮง
ครับ
ความเก่งนะครับนี่เราเหลือกี่นาทีนะ
เอาเลยครับ เต็มที่เลยครับ
ความเก่งความเก่งของเขาเนี่ยจริงๆเขาทำเยอะมากนะคือเขาทำลักษณะที่เขาใช้กลยุทธ์เนี่ยผมไม่รู้จะเปรียบเทียบยังไงดีมันเหมือนกับมันเป็นมากกว่าการกำแล้วคายอ่ะมันมากกว่านั้นอีก
ยังไงฮะ
มันแยกเป็น2ภาพ
ครับเชิญครับ
ภาพในประเทศกับภาพต่างประเทศ
ครับ
ภาพในประเทศเนี่ยก็เป็นการกำแหละนะครับกำแล้วบางช่วงคลายออกมาความหมายคืออะไรเช่นตอนที่เขาเกิดตัวโควิด19ที่ติดรายแรกๆนะครับที่เป็นคนจีนเป็นนักท่องเที่ยวมาที่ประเทศเวียดนาม2รายแรกที่ติดไปช่วงมกราค
ม
สิ่งที่เขาทำก็คือว่าถ้าผมจำไม่ผิดคือ23มกราคมเขาปิดชายแดนที่เชื่อมกับจีนเลยนะครับแอคชั่นเร็วมาก
เร็วมาก
นะครับแล้วตรงชายแดนที่มันเชื่อมกันนะครับความยาวประมาณสัก 1,400 กิโลเมตรคือไม่รู้แหละคือมันอาจจะเล็ดลอดอะไรเข้ามาเพราะฉะนั้นเอาชัวร์ไว้ก่อนปิดไปก่อนนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยทางฝั่งของจีนก็ไม่ได้ว่าอะไรนะนะครับถ้าเป็นอเมริกาจีนคงว่าแหละ แต่เนี้ยโอเคก็พอเข้าใจได้เพราะเวียดนามเขาต้องเหมือนกับสร้างความมั่นใจคีย์เวิร์ดคือคำว่าสร้างความมั่นใจนะครับให้กับทั้งคนในประเทศและทางด้านของนักลงทุนชาวต่างชาติเพราะนั่นคือคีย์เวิร์ดที่เขาต้องการ
เร็วมากนะครับ23 มกราของเรานี่กว่าจะรู้ตัวนี่ปลายเดือนกุมภาพัน
ธ์นะใช่ถูกต้องนะครับเพราะนั้นเขาแอคชั่นเร็ว
ครับ
เหมือนกับปิดจุดอ่อนก็ในเมื่อรู้อยู่แล้วว่าไอ้ต้นตอของวิกฤตรอบนี้มันคือโควิด19นะครับแล้วมันคืบคลานมาแล้วต้นตอมันมาจาก ทางด้านของอู่ฮั่นอย่างน้อยๆไอ้ชายแดนที่มันติดกันอยู่เนี่ยปิดไปก่อน
คือเขาไม่ได้ปิดทั้งประเทศ
ไม่
ได้ปิดสนามบิน
ยังตอนแรกยัง
ปิดแค่ชายแดนก่อน
ใช่
เพื่อสกัดไว้ก่อน
สกัดไว้ก่อนแต่หลังจากนั้นพอจำนวนของผู้ติดเชื้อมันเริ่มเพิ่มมากขึ้นเขาก็เริ่มปิดละปิดน่านฟ้าซึ่งถือว่าปิดเร็วนะเป็นประเทศแรกๆในอาเซียนเลยแอคชั่นแบบโหเด็ดขาดมากแต่ก็ต้องย้ำแหละครับคือมันอาจจะเป็นเรื่องของการปกครองของเขาด้วยนะที่เขาสามารถสั่งอะไรได้ค่อนข้างจะทันทีเลยนะครับหลังจากที่มีการปิดผมมีโอกาสได้คุยกับเพื่อนที่อยู่เวียดนาม เขาก็บอกพูดเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับทุกคนทำตามแต่โอเคกิฟเว้นว่ามันเป็นเรื่องของการปกครองเขานะทุกคนเชื่อฟังนะครับในเรื่องของผู้นำผู้นำบอกว่าให้รวมใจกันนะให้รวมใจกันให้สู้กันแล้วคำพูดมันใช้คล้ายๆกับว่ากำลังออกสงครามอะไรอย่างนั้น
ผู้นำเขาใช้คำนี้เลย
คือเขาใช้เหมือนกับว่าเราต้องร่วมแรงร่วมใจกันฝ่าฟันสงครามรอบนี้ไปให้ได้
แสดงว่าประชาชน90กว่าล้านคนเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความเชื่อมั่นกับผู้นำระดับนึงเท่าที่เธอคุยกับเพื่อนมา
ทั้งผู้นำและรัฐบาลคือจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้ยึดติดกับผู้นำมากขนาดนั้นนะแต่จะเป็นในแง่ของการปกครองด้วยแหละผมคิดว่ามันเป็นเรื่องตรงนั้นนะและที่ผ่านมาเขาก็พิสูจน์แล
้
วสำหรับตัวรัฐบาลนโยบายต่างๆที่ออกมาหลายๆมาตรการพอออกมาเสร็จปุ๊บแอคชั่นเร็วแอคชั่นเร็วเห็นผลเร็วมันก็ทำให้ทางด้านของประชาชนก็เชื่อมั่นนักทุนต่างชาติก็เชื่อมั่นนั่นคือมุมหนึ่งทีนี้พอเขามีการล็อกดาวน์ปิดแบบสนิทอ่
ะ
ใช้เวลาเพียงแค่22วันที่ปิดแบบโอ้โหไม่สามารถไปไหนมาไหนได้เหมือนบ้านเราอ่ะ
ครับครับ
แต่บ้านเราใช้เวลาเบิ้ลนะนะครับก่อนที่จะเริ่มเหมือนกับทยอยผ่อนคลายมาตรการอะไรต่างๆ
เพราะว่าเราอาจจะเหมือนกับปิดช้าไปนิดนึงพูดตามตรงในช่วงแรกเนาะแต่ตอนหลังเราก็จัดการได้ดีมากเหมือนกันแต่เขาปิดเร็วมาก
ปิดเร็วมาก
ครับ
แล้วกำเสร็จปุ๊บคลายเร็วนะครับค
ือ
ใช้เวลาแค่ประมาณ22วันสำหรับธุรกิจที่โดนไปเต็มๆนะโดยค่าเฉลี่ยนะ
คือ
บางธุรกิจมันอาจจะเปิดได้ก่อนเช่นอะไรที่มันเป็นสิ่งที่จำเป็นพวกร้านสะดวกซื้ออะไรต่างๆว่านไปอันนั้นน่ะก็จะถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นแต่ไอ้ธุรกิจทั่วๆไปนะพวก SME อะไรต่างๆเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เขาคลายภายในเวลาเพียงแค่22วัน
22วันนี่มันเหมือนเรากั้นหายใจไปพักนึงแล้วก็โอเค
โอเคเลย
ขึ้นมาเหนือน้ำแล้วทำธุรกิจต่อได้ไม่ต้องปลดพนักงาน
ก็มีบ้างจริงๆมีบ้างแต่
ยังไม่เยอะ
นะครับเพียงแต่ว่าพอมันกั้นหายใจเพียงแค่ไม่กี่วันเนี่ยมันก็เหมือนเฮือกขึ้นมาม ันก็ยังได้ลุ้นที่จะไปต่อ
ครับ
ไอ้มาตรการก่อนหน้านี้เนี่ยที่รัฐบาลเอามาใช้จริงๆท่าต่างๆเนี่ยมันท่ามันก็คล้ายๆกับบ้านเราแหละลดดอกเบี้ยเลื่อนในการเหมือนกับการจ่ายภาษีทั้งนิติบุคคลทั้งบุคคลธรรมดานะครับหรือเรื่องการอุดหนุน SME เรื่องต่างๆคล้ายๆกับบ้านเราหรือคล้ายๆกับหลายๆประเทศ
ก็คืออัด
เงินเข้าระบบ
เหมือนกันหมด
จริงๆคล้ายๆกันแต่ไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เหมือนรัฐบาลเขาทำเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนของเขา
ครับ
แล้วพอเขามีการคลายออกไปสิ่งที่เขาทำต่อคืออย่างช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลรัสเซียเนี่ยเขามีการประกาศเรื่องของวัคซีนเวียดนามเอาด้วยเลยเวียดนามก็จัดไปครับบอกว่าจะไปซื้อวัคซีนจากทางด้านของรัสเซียทางด้านที่รัสเซียเขายังไม่สำเร็จอะไร
เขายังงงอยู่ว่าโลกเขายังรู้สึกว่า
ปลอดภัยหรือเปล่า
ตกลงมันเฟสไหนทำไมมันทดลองกับคนแค่นี้เองมันใช่เฟส3จริงหรือเปล่าแต่ปูตินบอกไม่ใช่เอาลูกสาวเป็นประกันเป็นเดิมพันแต่ยังถกเถียงกันอยู่แต่เวียดนามไม่สน
เวียดนามไม่สนแต่มันเป็นเชิงสัญลักษณ์ด้วยนะว่าอ้าวถ้าสมมติว่าทางฝั่งของรัสเซียเขาทำสำเร็จขึ้นมาอย่างน้อยๆเรามี150โดสให้กับประชาชนของเรานะ
ครับ
เขาแอคชั่นเร็วมากเขาก็เลยได้ใจกับทางด้านของประชาชนของเขาม
ันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นเนาะ
สร้างความเชื่อมั่นนะครับตรงนี้ก็เป็นมุมหนึ่งนะครับที่เป็นลักษณะของการสร้างความเชื่อมั่นในประเทศ
อันนี้แค่ในประเทศ
แค่ในประเทศ
ครับ
ไอตัวที่เป็นตัวหลักมากๆเนี่ยคือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างชาติเพราะอย่างที่เราคุยกันไปตอนต้นนะครับว่าตัวเลข FDI เนี่ยอ
ัน
นี้มันคือเป็นคีย์หลักอีกคีย์นึงนะที่ทำให้เศรษฐกิจของเวียดนามเนี่ยเติบโตเร็วมาก
ๆ
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเติบโตก้าวกระโดด
ครับ
ผมเคยคุยกับผู้จัดการธนาคารแห่งหนึ่งผมไม่บอกเจ้าไหนแล้วกันเขาบอกผมตั้งแต่ประมาณสัก5ปีที่แล้วนะบอกว่าในเรื่องของตัวเลขการส่งออกในเรื่องของตัวเลข FDI ของเวียดนามเขาแซงไทยแน่ๆภายในเวลาประมาณสัก5ปีอันนี้คือพูดประมาณสัก5ปีที่แล้วนะเขาบอกว่าประมาณปีนี้แหละ2020น่าจะแซงพอไปดูตัวเลขจริงๆเอาเข้าจริงๆเนี่ยเขาแซงเราตั้งแต่สมมุติตัวเลข FDI เนี่ยตั้งแต่นู่นเลยนะครับ2015นี้เห็นภาพชัดแล้วนะ
ครับ
นะครับการส่งออกปี2018เห็นแล้วนะคือมันเป็นสิ่งที่เราต้องหันมาทบทวนนะอันนั้นคือมุมนึงเหตุผลที่ตรงนี้สำคัญมากๆเพราะเขารู้ครับ ตัวเลข FDI เป็นตัวเลขในการขับเคลื่อนทุกสิ่งทุกอย่างในประเทศเขาโนว์ฮาวการสร้างงานสร้างอาชีพนะครับการที่จะพัฒนาทักษะคนในฝีมือซึ่งในอนาคตก็จะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนของเขา
ครับ
รายได้เพิ่มคนก็ไปจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นก็เศรษฐกิจก็จะหมุนมากขึ้น
มันเป็นมัลติพลายเอฟเฟค
มันก็จะเป็นลักษณะนั้น
ครับ
ซึ่งตรงเนี้ยเขาอ่านเกมออกก็เลยทุ่มอย่างเต็มที่
เขาให้ความสำคัญกับ FDI มาก
มากมากมากขนาดไหนไล่เรียงอย่างนี้เช่นในระหว่างที่เขาล็อกดาวน์นะนะครับสิ่งที่รัฐบาลเวียดนามทำคือเขาไม่ได้ปิดตายขนาดนั้นเขามีการเหมือนกับว่าเจาะรูบ้างบางรูเขากล้าเทคริสก์เมื่อกี้กรรมใช่ไหมครับที่ผมบอกว่ากรรมแล้วมันคลายอันนั้นคือในประเทศแต่ต่างประเทศคือกรรมยังไม่คลายซะทีเดียวนะเจาะรูไว้ก
่อ
นเจาะรูไว้ก่อนบางรู
ยังไงครับ
ซึ่งไอ้รูตรงนี้เนี่ยมันจะนำไปสู่เรื่องของการสร้างความมั่นใจของ FDI เขาทำอย่างไร
ครับ
เช่นไอ้ตอนที่มันล็อกดาวน์กันอยู่ตอนที่กำกันอยู่เนี่ยนะครับเขาบอกเลยว่าทางด้านของเจ้าของโรงงานหรือเจ้าของบริษัทหรือผู้จัดการโรงงานไหนก็ตามเนี่ยมาคุยกับเขาสิ
ครับ
ส่งวิศวกรส่งสเปเชียลิสต์มา 1,000 คนเพียงแต่ว่าโอเคมันมีมาตรการนะ
เขาก็ต้องป้องกันแหละ
ป้องกันควอเรนทีนอะไรว่ากันไปตรวจเช็คอุณหภูมิคือมันมีมาตรการของเขากักตัวอะไรว่านไปแต่ให้มาให้วิศวกรมา 1,000 คนแต่ว่าโอเคมันมาจากหลายชาตินะแต่รวมๆประมาณนี้
เข้าใจครับ
นะครับแล้วให้คนเหล่านี้เนี่ยไปดูโรงงานของตัวเองสิไปดูธุรกิจของตัวเองสิ
น่าสนใจมาก
มันเป็นมุมมองที่ผมคิดว่ามันเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะ
ใช่ใช่มันเป็นการสร้างความมั่นใจที่น่าสนใจมากแล้วการปล่อยรูนิดเดียวแค่พันคนเนี่ยผมว่าการจัดการก็ไม่ได้ยากมากนักแต่มันส่งผลบวกสูงมากถูกไหมฮะกับนักลงทุน
ใช่ครับเพราะมันคือนึกสภาพนะสมมติเราเป็นฝรั่งเวลาที่เราจะเข้ามาลงทุนประเทศกำลังพัฒนาอยู่ไกลมากกำลังเจอโควิดอยู
่
แล้วมันจะรอดหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะคือมันทุกประเทศไม่รู้จะรอดหรือเปล่าไง
แต่เขาก็เป็นห่วงแหละโรงงานของเขาอะ
โรงงานเขาลงทุนไปเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านมันจะไหวไหม
ครับ
เขาก็เป็นห่วงถ้าสมมติอย่างน้อยๆส่งคนของเขามาดูมาตรวจตาบ้างมันก็สร้างความมั่นใจ
ถูก
นั่นคือมุมหนึ่ง
แล้วอีกผมว่าอีกเหตุผลหนึ่งที่มาถึงแล้วอาจจะได้เห็นบรรยากาศของเมืองว
่
ามันกลับมาแล้วมันไม่ได้เหมือนกับที่ข่าวออกว่ามันแย่แบบนั้นอะไรแบบนี้
มีผลมากนะครับเพราะหลังจากที่คลายล็อกดาวน์ปุ๊บเศรษฐกิจมันเริ่มฟื้นคนออกมาเหมือนกับจับจ่ายใช้สอยเหมือนเดิ
ม
ฐานะของคนตัวแทนเขาก็อาจจะเหมือนคุณเคนเมื่อกี้บอกแหละนะครับพอเห็นปุ๊บไปเรียนเจ้านายนายครับเศรษฐกิจเวียดนามกลับมาแล้วนะครับยิ่งมีความมั่นใจและอาจจะเป็นเหตุผลที่ตัวเลขทำไมตัวเลข FDI ในเดือนล่าสุดตัวที่ประกาศออกมามิถุนาถึงยังคงเติบโตอยู่ก็อาจจะเป็นเหตุผลที่อธิบายตรงนั้น
น่าสนใจมาก
มันไม่ใช่แค่นั้นนะสิ่งที่เขาทำนะครับผมก็ไปดูว่าเขาทำอะไรบ้างเช่นเขาไปเจรจากับการเปิดพวกสายการบินเหมือนกับว่าเส้นทางการบินนะครับกับหลายๆประเทศ
ครับ
นะครับเช่นเปิดกับเมืองกวางโจนะครับของทางฝั่งของจีน
ครับ
นะครับไปคุยกับเกาหลีใต
้ไ
ปคุยกับทางด้านของญี่ปุ่นซึ่ง3ประเทศนี้ครับถ้าจำกันได้ตอนต้นที่ผมเล่าไปนะคือ3ประเทศที่ลงทุนมากที่สุดในตอนนี้ในประเทศเวียดนามคืออันนี้มันเป็นการวิเคราะห์ที่พยายามจะเชื่อมภาพให้เห็นนะว่านั่นคือสิ่งที่เขาพยายามกำลังจะทำ
คือเขามีกลยุทธ์ในการไปเจรจาว่าเหตุผลว่าทำไมต้องไปกับ3ที่นี
้
เพราะจริงๆมันเป็นเรื่องของการลงทุนด้วยไม่ใช่การท่องเที่ยวอย่างเดียว
ใช่ถูกต้องคือเหมือนเขาทำอะไรเขาคิดมารอบด้านแล้วนะครับประเมินความเสี่ยงแล้วก็นำไปสู่ภาพใหญ่ของเขาก
็
คือเรื่องของการสร้างความมั่นใจมันคือตรงนี้แหละครับ
จริงๆคีย์หลักผมว่ามันคือ trust จริงๆนะ
ใช่
พอ trust มาอะไรมันก็มาหมดแล้วจริงๆเขาก็เริ่มทำเขามีการทำ travel bubble ยังไงบ้างฮะหรือว่ายังไม่ได้เริ่มหรือจริงๆแค่เฉพาะนักลงทุนอย่างเดียวที่เข้ามา
ถ้าณตอนนี้เป็นนักธุรกิจนักลงทุนนะครับเพียงแต่ว่าเขามีแพลนเหมือนกันที่จะทำไอ้พวก travel bubble จริงๆ travel bubble เนี่ยเขาคุยกับหลายประเทศอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันก็ชะล
อ
เพราะว่าหลายๆประเทศเนี่ยมันยังมีปัญหาอยู
่ถูกแล้วตัวเขาเองก็มีปัญหา
ตัวเขาเองก็ยังมีปัญหาตามมาเหมือนกันนะครับที่ดานังนะครับแต่ว่าพอมีการคุยเรื่องของ travel bubble มันไม่ได้ล้มซะทีเดียว
ม
ันก็เลยเป็นโอกาสที่จะฟื้นเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจในอนาคต
โอ้โหฉลาดมากครับผมว่ากลยุทธ์ในการค่อยๆปล่อยรูเล็กน้อยจากการกำเนี่ยมันกลายเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับต่างชาติแล้วนั่นเป็นผลเรื่อง FDI ด้วย
ถูกต้อง
อันนี้คือข้อ2ในแง่ของความเก่ง
แ
ล้วเราก็เชื่อว่าหลังจากนี้คุณอีกก็บอกว่าฟันธง 99%
ก็จะ
เป็นตัวอีได
้ใช
่ขอ1
ขอ1
เรามาดูกันข้อสุดท้ายครับข้อที่3ครับเตรียมตัวเป็นผู้ชนะครับ
เตรียมตัวเป็นผู้ชนะจริงๆเขาทำอยู่หลายอย่างมากๆแล้วก็ทำมานานแล้วด้วยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นในมุมของพวกโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเขามีการพัฒนาใส่เงินในการพัฒนาพวกถนนหนทาง อันนี้ผมกล้าที่จะพูดเลยว่าเขามีโอกาสที่พัฒนาไปได้อีกเยอะมากคือโอเคเอางี้ก่อนคือถนนเนี่ยจริงๆแล้วเขายังไม่ได้ดีเหมือนบ้านเรานะบางช่วงมันยังแบบตะปุ่มตะปำอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขามีการจำกัดความเร็วในการขับขี
่
ตัวรถยนต์ด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะกลัวเรื่องความปลอดภัยต่างๆนะครับแต่ว่าอนาคตเนี่ยเขากำลังเชื่อมแบบโอ้โหหลายๆเส้นทางมันเป็นเหมือนไฮเวย์มันเหมือนเป็นทางด่วนมันเหมือนทุกอย่างมันสะดวกสบายไปหมดเลย
โลจิสติกทั้งประเทศเขากำลังทำเป็นเครือข่ายทั้งหมด
ตอนนี้เม็ดเงินที่เขาลงเนี่ยประมาณสัก 5.8% ของตัวเลข GDP บ้านเรา 1.7% ของ GDP นะแล้วณตอนนี้ตอนที่เกิดโควิดเขาใส่เงินเพิ่มด้วยนะ
เรื่องโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยเหรอฮะ
เรื่องโครงสร้างพื้นฐานนะครับเพราะผมคิดว่าเขาใช้หลักคล้ายๆคุณปู่เรนบัฟเฟตต์อ่ะ
ครับ
คือกล้าที่จะลงทุนในช่วงเวลาที่ทุกคนเหมือนกลัวก็ในเมื่อทุกคนตอนนี้บอกว่าเฮ้ยเศรษฐกิจมันแย
่
นะครับแล้วลงทุนตอนไหนเขาบอกว่าก็ลงทุนตอนนี้สิพอเขาลงทุนตอนนี้เนี่ยต้นทุนมันอาจจะถูกกว่าซะด้วยซ้ำนะครับต้นทุนทั้งในมุมของประชาชนเพราะว่าสมมติก่อสร้างอะไรบางอย่างเนี่ยประชาชนมันต้องสัญจรไปมามันก็จะเป็นค่าเสียโอกาสตรงนั้นด้วย
ค่
าเสียเวลาค่าอะไรต่างๆนั่นคือมุมหนึ่งหรือแม้กระทั่งเม็ดเงินต่างๆก็แทนที่จะเอาไปทำตรงอื่นเนี่ยครับมาถมตรงนี้ก่อนสิ่งที่เขาจะทำคืออะไรทราบไหมฮะสมมติว่าเศรษฐกิจมันฟื้นกลับมาอีกรอบไม่รู้กี่ปีละสองปีสามปีว่านไปนะไม่รู้ว่าเท่าไหร่ยังไงไอ้โครงสร้างพื้นฐานตรงนี้มันจะพร้อมมากขึ้นคือยังไม่ 100% นะแต่มันจะพร้อมมากกว่าปัจจุบันแล้วมันจะอยู่ในจุดที่เขาสามารถ take off ได้ทันที
บินได้เลย
บินได้เลยอันนี้คือจุดที่จะช่วยลดต้นทุนในเรื่องของโลจิสติกการขนส่งแรงต่างแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกิจทุกธุรกิจเลยนะตรงนี้คือสิ่งหนึ่งที่เขาให้ความสำคัญ
โอ้เขากล้าเสี่ยงมากเนาะในการลงทุนแบบนี้
ใช่
แล้วก็สร้างโครงสร้างพื้นฐานไว้รองรับจริงๆมันเป็นคือฟังดูเหมือนง่ายนะแต่จริงๆดูหลายๆประเทศจริงๆตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีมุมมองแบบนี้เหมือนกันที่จะกล้าลงทุนการสร้างโครงสร้างพื้นฐานในตอนนี้แต่เขากล้าใส่เงินลงไปซึ่งประชาชนนี่ก็ต้องเหมือนกับตอบรับในทางเดียวกันเหมือนกันนะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันอาจจะเกิดความเสียงแตกขึ้นมาได้เหมือนกัน
ใช่แต่ก็อาจจะต้องย้อนกลับไปที่เดิมว่ามันอาจจะเป็นในแง่ของนโยบายหรือลักษณะของการปกครองเขาด้วยคือสมมติว่าจะมาทำอย่างนี้กับบ้านเราโอเคมันก็ต้องมีการวิพากษ์วิจารณ์อะไรเพราะเราเป็นสังคมอีกแบบนึงแต่ของเขาเนี่ยเวลาที่เขาสื่อสารเวลาที่เขาลงมืออะไรบางอย่างเขาสามารถเอาอย่างนี้แหละเขาคิดมาดีละลุยแบบนี้เลยมันน่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดแล้วพอประชาชนเชื่อมั่นนะครับพอที่ผ่านมาเขาพิสูจน์ว่าพอทำแบบที่ผู้นำหรือรัฐบาลบอกเนี่ยมันไปได้จริงพอโครงการใหม่ๆออกมามันก็ไปได้เขาก็เลยเหมือนกับอาจจะไม่ได้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์หรืออันนี้ผมไม่แน่ใจนะคือถ้ามีวิพากษ์วิจารณ์จะโดนอะไรไหมอันนี้ผมไม่รู้นะอันนี้ผมไม่แน่ใจอันนี้ไม่แน่ใจจริงๆเพราะมันอาจจะเป็นการปกครองที่แตกต่างกัน
ครับครับแต่โดยรวมคือผมรู้สึกว่าเขากล้าที่จะลงทุนกล้าที่จะออกวิ่งแม้ว่าตอนนี้อาจจะยังบาดเจ็บอยู่บ้าง
ใช่
แล้วก็มีแนวทางที่ชัดเจนมีกลยุทธ์ที่ชัดเจน3ข้อเมื่อกี้เฮงเก่งแล้วก็เตรียมตัวเป็นผู้ชนะ
ใช่
ผมถามอย่างนี้เดี๋ยวคนไทยฟังแล้วจะเริ่มน้อยใจแล
้
วจะเริ่มอะไรกันจริงๆเราก็ยังมีความสามารถในการแข่งขันอยู
่
เรายังมี EEC อยู
่
แล้วยังมีหลายๆอย่างแล้วก็ดีอากาศเราก็ดี
อ
ารมณ์คนไทยก็น่ารักทุกอย่างก็น่าจะยังดึงดูดนักลงทุนได้อยู่ทำไมถึงชอบมีคำค่อนขอดออกมาบอกว่าเนี่ยคนกำลังย้ายฐานการผลิตจากไทยไปเวียดนามอยู่เรื่อยๆเลยคุณอีกมองไงเรื่องนี
้มันมีหลายประเด็นที่สามารถอธิบายได้นะครับอย่างเรื่องของจำนวนประชากร
อ
ันนั้นคือข้อหนึ่งนะครับซึ่งเป็นข้อที่สำคัญพอสมควรเลยทีเดียว
ในการตัดสินใจ
ในการตัดสินใจเพราะจำนวนประชากร97ล้านคน
ครับ
ส่วนใหญ่เป็นวัยแรงงานเวลาที่สมมติเขาจะเปิดธุรกิจหรือเปิดโรงงานก็ตามเนี่ยเขาต้องเปิดรับสมัครนะครับสิ่งที่ผมเคยคุยกับผู้บริหารหลายๆท่านที่ไปทำธุรกิจที่ประเทศเวียดนามนะครับไม่ว่าจะเป็นสีไทยซูเปอร์แวร์นะครับหรือว่าแม้กระทั่งทางฝั่งของธนาคารพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะประกาศทีนึงสมมติว่ามี100คนมีคนมาสมัคร150ประกาศบอกว่าอยากได้คนสัก150มีคนเข้ามาสมัคร200คนคือมันทันทีใช้เวลาไม่นาน
ครับ
แล้วพอจำนวนคนมันเยอะเนี่ยนะครับมันคัดเลือกได้เอาคนเก่งๆหน่อยสิต้นทุนค่าแรง
ก็ต่ำ
กว่าประเทศไทยครึ่งหนึ่ง
ประมาณ190ป่ะถ้าผมจำไม่ผิด
ประมาณถ้าคิดเป็นเงินบาทเนี่ยนะครับก็ตกวันละประมาณ150บาท
150โอ
้คือมันครึ่งอ่ะครึ่งแต่ว่ามันแล้วแต่อุตสาหกรรมนะแต่นี่คือค่าเฉลี่ย
ครับ
คือแค่นี้ก็กินขาดละคือจำนวนประชากรเยอะไม่พอค่าแรงถูกเอาอะไรกับในเรื่องของการส่งเสริมภาครัฐ
สกิลผมไม่เชื่อผมว่าคนไทยสกิลก็ไม่แพ้
ณตอนนี้ณตอนนี
้ okay.
สิ่งที่ผมพูดอย่างนี้เพราะอะไรมันก็เป็นการเตรียมตัวเป็นผู้ชนะของเขาด้วยนะเพราะสิ่งที่ทางด้านของรัฐบาลเวียดนามเขาเหมือนกับเราทั่วไปเขาเห็นข้อมูลนะคือเราจะเหมือนกับภาคภูมิใจในระดับหนึ่งว่าไอ้พวกอุตสาหกรรมที่มันย้ายฐานการผลิตไปที่ประเทศเวียดนามเนี่ย ส่วนใหญ่มัน labor intensive นะส่วนใหญ่มันจะเป็นประเภทที่ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีอะไรมากมายนะเทคโนโลยีต่างๆมันยังอยู่ที่บ้านเราตอนนี้มันยังใช่นะคร
ับ
แต่นโยบายของนายกรัฐมนตรีเหงียนส่วนฟุกไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับท่านบอกอย่างนี้ครับท่านบอกว่าอนาคตจะเน้นเรื่องของเทคโนโลยีจะเน้น AI จะเน้น 5G จะเน้นการสร้างเมืองสมาร์ทซิตี
้คือคำลักษณะที่เป็นเทรนด์แห่งอนาคตมาแล
้
ว
เห็นไหมครับคือเขาเห็นเพนพอยต์ของตัวเองเขาเข้าใจข้อจำกัดของตัวเองเหมือนกับที่เราเห็นว่านั้นคือเพนพอยต์ของประเทศเวียดนามณเวลานี
้
แล้วเขาทำอย่างนั้นจริงๆไปพัฒนาเช่นเขาวางเป้าหมายแล้วแต่ยังไม่ได้เห็นนะแต่ว่าตอนนี้วางวิสัยทัศน์ละ บอกว่าทางตอนใต้นะครับจะทำกึ่งๆให้มันเป็นซิลิคอนวัลเลย์อะไรอย่างนั้นเลย มันถึงเป็นประเทศที่มันผมรู้สึกมันน่าตื่นเต้นมาก
มันเติบโตตลอดเวลา
เติบโตตลอดเวลาแล้วมันเห็นพัฒนาการที่ชัดเจนว่าเขาทำอะไร
ครับ
มันยังมีอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เหมือนกับพวกเอกชนในต่างประเทศเขาเริ่มที่จะหันไปสนใจสาวอันพราวเสน่ห์ตรงนี้เนี่ยมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะฮะก็คือในเรื่องของสิทธิประโยชน์ทางภาษีอะไรต่าง
ๆครับ
คือเขาไม่ได้มองว่าใครเคยเป็นศัตรูเขานะสหรัฐอเมริกาเคยถล่มเขาแบบโอ้โหหนักหน่วงมากปัจจุบันเขาบอกว่าเฮียอเมริกาครับถ้าเฮียอเมริกาสามารถทำการค้าการขายกับเราได้นะเราพร้อมจะยินดีนะก็เจรจากันไปยุโรปก่อนหน้านี้ก็เป็นพันธมิตรอเมริกานู่นนี่นั่นตอนนี้เราคุยกันหน่อยสิ
ครับ
เขาก็เซ็นสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะไอตรงนี้จะเป็นเกมเชนเจอร์เลยนะครับ
คือจะบอกว่าสิทธิทางภาษีของเขาเนี่ยดีมาก
ดีมากมาก99% สินค้าที่เขาจะส่งออกไปที่สภาพยุโรปซึ่งมีประชากร450ล้านคน
ครับ
จะไม่เสียภาษีนับตั้งแต่ปีนี้แล้วหลังจากนี้ไอ้ที่เหลือเนี่ยมันจะทยอยปลดล็อกไปอีกนะครับนี่คือกลยุทธ์ของเวียดนามที่ผูกมิตรเป็นเพื่อนกับทุกคนไอ้เคยคนไหนที่เคยเป็นศัตรูช่างมันนั่นคืออดีต
พร้อมเปิดการค้าเสรีเจรจาหมด
พร้อมเจรจาหมดพร้อมเจรจากับจีนญี่ปุ่นเกาหลีสิงคโปร์มาสิครับเขาพร้อมคุยแล้วถ้าคุณเคนติดตามสมมติคุณเคนเนี่ยติดตามข่าวอยู่แล้ว
ครับ
ทุกครั้งที่มันมีเรื่องของข้อตกลงอะไรก็ตาม CPTPP นะครับ RCEP นะครับหรือ FTA อะไรต่างๆเหตุไฉนทำไมถึงมีชื่อของประเทศเวียดนามอยู่ในลิสต์เสมอมันคือกลยุทธ์หนึ่งที่ทางรัฐบาลของเขาตั้งใจวางยุทธศาสตร์เอาไว
้ว่าเราจะไปผูกสัมพันธ์กับต่างประเทศตลอดเวลามีสัญญาอะไรเราขอเข้าไปดูเข้าไปทำเข้าไปเจรจาอย่างน้อยให้มันมีสิทธิประโยชน์กับเรา
ครับ
นะฮะเพื่อเราจะได้ผลิตสินค้าส่งไปได้เยอะมากขึ้น
ใช่คือถ้าสมมติว่าลองเปรียบเทียบดูสิครับว่าถ้ามันเป็นสินค้าเหมือนกันเป๊ะเลยนะสมมติคุณเคนเป็นตัวแทนของประเทศไทยผมตัวแทนของเวียดนามนะคร
ับ
สมมติสินค้าเหมือนกันเป๊ะเลยเราทำเหมือนกันเป๊ะเลยเสื้อยืดเหมือนกันนะเอาไปขายแต่เราได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
โอ้แน่นอนไม่ต้องคิดเลย
จะไปซื้อจากใครล่ะ
ครับ
ถูกไหมฮะ
ถูกฮะ
อันนี้เนี่ยคือสิ่งที่มันจะเหนื่อยมากขึ้นมันจะเหนื่อยมากขึ้น
ความสามารถในการแข่งขันของเขาเนี่ยในการต่อรองในการเจรจามันจะได้เปรียบกับประเทศอื่นๆที่ใกล้ๆกัน
ใช่ยังไม่นับอีก
ยังไม่อีก
คุยไปคุยมามันเริ่มแบบเห็นปัจจัยอื่นๆอีกเยอะครับมันมีความเฮงบวกความเก่งของเขาอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของสงครามการค้านะคือเขาเปรียบเสมือนกับตาอยู่
อ
่ะคือสมมติตาอินกับตานาเนี่ยเขาทะเลาะกันอยู
่
ใช่ไหมถูกเรื่องใช่ไห
ม
น่าจะประมาณนี้คืออเมริกากับจีนเนี่ยเขาทะเลาะกันอยู่
เป็นช้างตัวใหญ่ชนกัน
เสร็จปุ๊บหลายประเทศเสียประโยชน์นู่นนี่นั่นแต่เวียดนามอยู่แถวๆเนี้ยทำตัวสวยๆเอาไว้ทำตัวเซ็กซี่ไว้นิดนึงนะครับให้คนชายตามองมานะครับพอเขาทะเลาะกันเสร็จปุ๊บอ้าวจะย้ายฐานการผลิตไปที่ไหนดีอ๋อเหลือบลงมาข้างล่างเอ้ยมันมีเวียดนามอยู
่
ก็น่าสนใจเนี่ย
แต่มันยังมีสาวไทยยืนอยู่ข้างๆนะครับ
นั่นสิครับ นั่นสิครับมันก็เป็นเหตุผลว่านิสสันไงนิสสันก็ยังคงปักหลักลงทุนอยู่บ้านเรามันก็ยังมีแหละจริงประเทศไทยอย่าเพิ่งสิ้นหวังนะครับอันนี้แค่มาแชร์ให้ฟังในมุมที่ต่างชาติหลายๆเจ้าเขามองเห็นข้อดีของเวียดนามแต่มันก็ไม่ใช่ว่าประเทศไทยจะโอ้โหมีแต่ข้อแย่ๆมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคร
ับ ใช่
เรายังต้องมีความหวังต่อครับ
ถูกครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปผมจะขมวดกลับมาในมุมมองคุณอีกเองคุยกับนักลงทุนหลายคนศึกษาตัวเลขหลายอย่างประเทศไทยจะรักษาความสามารถในการแข่งขันได้อย่างไร
ครับ
อาจจะไม่ต้องตอบทั้งหมดก็ได้เพราะจริงๆมันไม่ใช่หน้าที่ของเราที่แบบโอ้โหมันยากนะแต่เรามองในมุมมองนี้เราเห็นความเก่งเราเห็นความเฮงเราเห็นการเตรียมตัวเป็นผู้ชนะเนี่ยผมว่าประเทศไทยจริงก็ไม่แพ้นะจริงเรามีข้อดีเยอะมากๆหลายอย่างอันนี้ผมพูดโดยเฉพาะเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวผมคนนึงอ่ะผมรู้สึกว่าประเทศไทยไม่แพ้เวียดนามแน่นอนคนของเราก็เช่นกัน
ครับ
ความน่ารักความจิตใจอบอ้อมอารีมีน้ำใจยิ้มอะไรก็ว่ากันไปยังมีอีกหลายๆเรื่องที่จริงเรามีจุดเด่นอยู่แล้วถูกไหมครับแ เราอาจจะช่วงนี้อาจจะเห็นมีคนนี้เขาวิ่งแซงไปนิดนึงแต่จริงๆเขายังตามหลังอยู่แหละในมูลค่าของ GDP
ใช่ครับ
ใช่ไหมใช่ครับแต่เขาเริ่มเฮ้ยคนนี้มันวิ่งเร็วขึ้นเรื่อยๆไปมุมมอยทำยังไงดีกับประเทศไทยที่เรากำลังเดินเดินวิ่งวิ่งเดินเดินวิ่งวิ่งเอาไงต่อดีฮะ
อย่างแรกเลยคืออย่าหยุดกับที่นะครับเพราะเวียดนามทางฝั่งของเฮียแกเนี่ยครับแกวิ่งแบบใส่สปีดเต็มแรงอ่ะ คืออาจจะสะดุดไปกระทึกนึงจากโควิดนะครับแต่อัตราสปีดของการวิ่งมันยังวิ่งเร็วมากเราอย่าหยุดกับที่และอย่าวิ่งถอยหลังด้วยนะตอนนี้เป็นสิ่งที่จริงๆมันก็กังวลเล็กๆแต่ว่ามันยังพอไปได้ถามว่าทำอย่างไรเช่นเราจะต้องหันกลับมาทบทวนมาดูกันหน่อยสิว่าอันไหนที่มันเป็นจุดแข็งของเราการท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งบุคลากรทางการแพทย์เป็นอีกส่วนหนึ่ง
ถูกครับ
มันพอจะมาผสมกันได้ไห
ม
เป็น medical tourism ได้หรือเปล่าจริงๆเราทำอยู่แล้วนะ
ถูกครับเราทำมาเป็น 10-20 ปีแล้วฮะ
แล้วจริงๆเราทำได้ดีด้วย
ใช่
เพราะเวลาต่างชาติเขามองมาโอ้คุณหมอเก่งเพราะว่าเด็กไทยเนี่ยเก่งๆก็ไปเรียนเป็นคุณหมออะไรเยอะนะครับ
ไปอยู่อเมริกันบอร์ดอะไรเต็มหมด
แล้วราคายังถือว่าถูกนะ
โอ้ถูกครับ
แล้วโควิด19เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่พิสูจน์สิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นเลยว่าเมืองไทยเนี่ยเอาเรื่องนี้อยู่เหมือนกันในเรื่องของสาธารณสุขเก่งมาก
ครับ
เราลองจับตรงนี้มาโปรโมทอะไรบางอย่างได้ไห
ม
หรือแม้กระทั่งเรื่องของอาหารการกินเราเก่งมาก บริษัทไทยเนี่ยไปบุกตลาดโลกเยอะมากไปซื้อกิจการเป็นว่าเล่นเลยเราทำตรงนี้ให้มันกลายเป็นแบบโอ้แชมเปี้ยนของเราเลยได้ไห
ม
ในขณะเดียวกันเราก็ต้องอันนี้คือสิ่งที่เราต้องส่งเสริม
ครับ
แต่เราต้องส่งเสริมเป็นลักษณะของอีโคซิสเต็มทั้งหมดเลยนะ
ผมกำลังถามว่าเฮ้ยเราก็ทำอยู่แล้วเอกชนก็ไปบุกอยู่แล้วจะทำอย่างไรที่มันเหมือนกลยุทธ์แบบที่เวียดนามเขาทำคือเขาส่งเสริมทั้งอีโคซิสเต็มเลยถูกไหมผมเข้าใจถูกเน
า
ะ
ใช่ครับ
คือแต่ตอนนี้เรายังไม่เห็น
ยังไม่เห็นภาพนี้ในบ้านเรามากมายนักเท่าเขาคือถ้าสมมติจะพูดกันอย่างนั้นนะครับสิ่งที่เราควรจะต้องทำเนี่ยคือเราจะต้องมองเลยครับว่ายุทธศาสตร์ของเราจะไปไหนสมมติเป็นแค่สองเรื่องนี้แล้วกันเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเรื่องของครัวของโลกอะไรก็ตามนะครับเราจะต้องมานั่งไล่ดูนะครับว่าอีโคซิสเต็มอะไรบ้างที่ทำให้เรานั้นประสบความสำเร็จได้มากขึ้นปัจจุบันถือว่าสำเร็จในระดับหนึ่งแล้วนะ
อ
ันนี้ให้กำลังใจกันด้วยนะครับ สำเร็จระดับหนึ่งละแต่เราจะทำยังไงให้มันสำเร็จไปมากกว่านี้อีกนะครับอะไรที่มันเกี่ยวข้องบ้างเอ๊ะมันขาดซัพพลายเชนตรงไหนนะครับเอ๊ะบุคลากรที่มันเกี่ยวข้องตอนนี้บุคลากรทางการแพทย์พอหรือเปล่านะเทคโนโลยีพอไหม
ครับ
เราต้องทำวิจัยเพิ่มหรือเปล่า
ผมว่านี่สำคัญ
กับมหาลัยไหมมหาลัยเราเก่งๆเยอะนะคร
ับ
เพียงแต่ว่าหลายงานวิจัยมันอยู่บนหิ้งมันไม่ได้เอาลงมาสู่ห้างนะครับไอ้ตรงเนี้ยมันต้องทำให้เกิดหรือบางอย่างถ้าจะเน้นทำให้เกิดการลงทุนบางทีภาครัฐอาจจะต้องนำร่องก่อน
ถูก
อาจจะต้องมีการใส่เงินลงทุนก่อน
ครับ
อาจจะต้องมีการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีก่อนนะเพื่อเป็นการดึงดูดเงินการลงทุนเข้ามาและเป็นการกระตุ้นนะครับทำให้ภาคเอกชนมีความเชื่อมั่นอีกรอบนึงสุดท้ายกลับมาที่ความเชื่อมั่นนี่แหละครับ
เรื่องนี้สำคัญสุด
ถ้าเอกชนเขาเชื่อมั่นเขาพร้อมลงทุนอยู่แล้วครับ
ครับแต่ตอนนี้เท่าที่ดูผมไม่แน่ใจ FDI ของประเทศไทยเป็นอย่างไร
ครับ
คุณเอกคิดว่าความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อไทยตอนนี้มันประมาณไหนฮะมันเป็นยังไง
ฮะโอ้โหจริงๆแล้วเนี่ยผมว่ายังถือว่าพอใช้ได้ใช้คำนี้ดีกว่
า
พอใช้ได้แต่ต้องกัดฟันนิดนึงกัดฟันนิดนึงเพราะว่ามันมีเรื่องของบรรยากาศอย่างที่เราทราบกันดีนะครับบรรยากาศเหล่านั้นเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ชี้วัดหลายๆอย่างถึงความมั่นใจหรือไม่มั่นใจโอเคเราเกิดเหตุการณ์ความวิตกกังวลทางการเมืองมาหลายรอบแล
้
วนะครับในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมานะครับแต่มันเหมือนมันอยู่กับที่หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับ ทางการเมืองผมขออนุญาตไม่วิพากษ์วิจารณ์แล้วกันแต่ว่าในมุมของนักลงทุนเนี่ยบางทีเขาต้องการความมั่นใจในมุมของเสถียรภาพของรัฐบาลหรือนโยบาย
ครับ
จริงๆเขาอาจจะไม่ได้สนใจหรอกว่าฝ่ายไหนจะขึ้นมาแต่เขาจะสนใจว่านโยบายที่จะเอื้อต่อการลงทุนของเขาเป็นอย่างไร
เอกชนคิดอย่างนี้อยู่แล้ว
ครับ
เข้ามาทำธุรกิจทำมาค้าขายแล้วทำให้เขาเติบโตหรือเปล่า
ครับ
ไม่ใช่เขากลายเป็นต่ำต้อยลง
ใช่ไ
หมฮะพอเข้ามาแล้วปรากฏว่านโยบายไม่มีเสถียรภาพคนอาจจะนู่นนี่นั่นกันเขาก็อาจจะมองทางเรื่องอื่น
เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไหม
เรา
บอกว่า EEC นะครับก็จะเป็นนโยบายหลักที่เราจะเดินไปพอสมมติว่ามีการขยับปรับเปลี่ยนอะไรต่างๆยังเป็นนโยบายหลักหรือเปล่าถ้าใช่โอเคก็อาจจะติ๊กถูก
ครับ
นโยบายอื่นๆที่เอื้อต่อการลงทุนนะครับมันเป็นยังไงพอรัฐบาลชุดใหม่ชุดปัจจุบันหรืออะไรก็ตามนะถ้ามันมีการปรับเปลี่ยนมันมีการปรับเปลี่ยนอย่างไร
ครับ
แล้วมันทำให้ทางด้านของนักลงทุนเนี่ยกล้าที่จะใส่เงินลงทุนแค่ไหนจริงๆคีย์เวิร์ดอยู่แค่นั้นจริง
ๆถูกครับ
นะครับ
เพราะฉะนั้นที่เราคุยกันทั้งหมดอยากจะเรียนคุณผู้ฟังอีกท่านนึงนะครับอีกสักครั้งนึงว่าคุณเอกนี่หาข้อมูลมาดีมากแล้วครับแล้วก็ทั้งสองท่านเนี่ยทั้งเราเนี่ยทั้งคู่เนี่ยจริงๆก็มีความหวังดีก
ับ
ประเทศไทยแล้วไม่ใช่ว่าเราจะมาบอกว่าเฮ้ยเวียดนามเขาดีกว่าเรายังไงแต่มันน่าเรียนรู
้กับ
มันน่าเรียนรู้ว่าเขาวิ่งเร็วขนาดไหน
ผมว่าคีย์เวิร์ดที่สำคัญที่สุดนะครับแล้วคุณอีกเน้นย้ำหลายครั้งนะคือ trust ครับความมั่นใจความเชื่อมั่นความไว้วางใจไม่ใช่แค่กับนักลงทุนต่างชาติแต่คนในชาติเช่นเดียวกันอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญและต้องสร้างให้ได้แล้วผมเชื่อว่าประเทศไทยมีศักยภาพที่จะสร้างความเชื่อมั่นเหล่านั้นนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณอีกมากนะครับ
ขอบคุณมากครับ
ขอบคุณครับ